takšilujtler gjysor, të datës 23 shkurt, si qeni në djetë një, sot nga ana e këshillit do merë në shqyrtim rreth 6 çështje. Pa humbur kohë, po fillojmë me çështjen e parë, pra sot është mbledhja e cila do të miratohen raportet e secilit nga komisioneve të përhershme të këshillit. Pra, çështja e parë ka të bëjë me raportimin e Komisionit të Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit për vitin 2022. Atëherë, në cilësinë e kryetares së këtij komisioni, shkurtimisht dëshiroj të informoj kolegët që në respektim të pikës 16 të nenit 62 për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë, ku përcaktohet që secili nga komisionet e përhershme paraqit në plenarën e këshillit raportin vjetor të veprimtarisë me gjetje dhe rekomandime përkatëse, raporti i cili mbar detyrimin që të bëhet publik në faqen zyrtare të këshillit, paraqisim për shqyrtim dhe miratim sot në këtë mbledhje plenare raportin vjetor të Komisionit të Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit për vitin 2021. Kështu në fund të vitit 2021, siç jeni në dieni, në përputhje me detyrimet e parashikuara për nga ligji për organet e qeverisë së sistemit të drejtësisë, u kryen edhe ndryshimi dhe ripërtëritja e përbërjes së komisionit përhershëm të komisioneve të përhershme të Këshillit, nga ku përbërja e Komisionit të Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit është tashmë me një përbërje të ndryshme, ku është zonja Lagami, zonja Sheu dhe zonja Fatmira Lulli dhe me dy antarë zëvendësues, si është zonja Brikena Okperaj dhe zonja Julka Rupa. Komisioni e vlerëson momentin e hartimit raportit të vjetor dhe përmëtarisë të ti, jo thjesht si një detyrim ligjor apo transparencë, por edhe si transparencë dhe publikut. A i e shë hartimin e raportit si një moment bilanci ku vlerësohen fakt sfida dhe arritjet, vështirësit dhe rreziqet, si dhe shihen mundësit që ardhmja sjell për të ndërmarrë më shumë, për të bërë më mirë dhe pse jo për të shkuar më pranë standardeve të ekselencës gjyqësore që Këshilli proklamon dhe kërkon për sistemin gjyqësor shqiptar. Viti 2022 mund të përshkruhet si një vit më i mirë sa i lënë pas, kjo dhe për faktin se i përkon dhe me zhdukjen graduale të pandemisë globale COVID-19. Megjithatë, sfidat për sistemin gjyqësor nuk kanë përfunduar kur bëhet fjalë për mungesë burimeve njerëzore në gjykata, veçanërisht ato më të prekurat janë të gjykatat e apelit për shkak të procesit rivlerësimit kalimtar. Rrjedhimisht Komisioni Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit ka vazhduar veprimtarinë e tij me qëllim reagim në kohë dhe në përputhje me vizionin e tij strategjik për sa i përket problematikave të hasur në sistemin gjyqësor. Si për çdo vit, raporti vjetor ofron një përshkrim të detajuar dhe shtërues të veprimtarisë së komisionit, e shprehur përmes analizës së vendimarrjeve të tij në fushën e planifikimit strategjik, administrimit dhe buxhetit. Veprimtaria e komisionit ilustrohet në mënyrë kualitative dhe kuantitative, duke nxjerrë në pa jo vetëm volumin e punës, por mbi të gjitha vendimarrjet më të rëndësishme, sidomos ato në aspektin e mirë administrimit sistemi gjyqësor, nga pikpamja e eficiencës, transparencës, projekteve dhe zhvillimeve në infrastrukturën teknologjike, si dhe politikat financiare dhe buxhetore. Që në hyrje të raportit, leduesi njihet me pasaportën e arritjeve të komisionit, të cilat kanë shënuar rrugtimin e tij gjatë këtij viti që shkoi, të cilat elaborohen në mënyrë të sjelluar gjatë analizës së vendimareve. Krahas sfidave me të cilat komisioni është ndeshur gjatë viti 2021, raporti ofron dhe një set angazhimesh për të ardhmen, të cilat do jenë busulla orientuese për veprimtarinë e komisionit në vitin e ardhshëm. Sikur se është përmendur dhe në raportet e mëparshme vjetore, kuadri ligjor i ka atribuar këtij komisioni kompetenca të rëndësishme në fakt në tre nivele, në nivelin strategjik, në funksion të së cilit komisioni ndërmjet iniciative strategjike, qoftë ato në nivel ad hoc për adresimin në kohën e duhur dhe me mjetet përshtatshme, dinamike të ndryshme të cilat ballafaqohet Këshillit dhe sistemi gjyqësor, në nivelin administrativo-menaxherial, kompetenca këto që lidhen me rregullimin e brendshëm të gjykatave nga pikpamja e burimeve njerëzore, infrastrukturore dhe pasurive të paluajtshme asete, duke përcaktuar standarde gjithashtu duke përcaktuar dhe standardet etike profesionale të punësave civil gjyqësor me qëllim garantimin e një sistemi funksional dhe eficient, dhe në nivelin e politikave buxhetore dhe financiare, funksioni i cili del në paveçanërisht gjatë procesit të planifikimit të projekt buxhetit afatmesëm PBA-s, negocimit dhe monitorimit të zbatimit të këtij buxheti me qëllim që jo vetëm garantimi standardeve të menaxhimit financiar, por edhe të vlerësimit të situatës financiare buxhetore të Këshillit dhe sistemit gjyqësor. Në kuadër të kësaj kompetence ligjore, komisioni është përgjegjës edhe për hartimin, miratimin dhe monitorimin e politikave buxhetore dhe financiare për Këshillin dhe sistemin gjyqësor, duke garantuar burimet e nevojshme financiare në kuadër të mbarvajtjes së funksionalitetit të jo vetëm të këshillit për dhe të gjukatave në vend. Ky komision në ushtrimin e kompetencave të veta, si kur të vijet të ref sa më lartë, luan një rol të rëndësishëm në përmbushin e misionit madhor të këllëgjës në qeverisjen, barbatjen dhe mirë administrimi. Komisioni si struktur përgjegjëse për hartimin, miratimin dhe monitorimin e zbatimit të planit strategjik, politikave administrative, financiare dhe buxhetore në funksion të menaxhimit sa më të mirë efikas sistemit, gjatë vitit 2020 ka realizuar rreth 40 mbledhje në të cilat janë marrë 100 vendime, 88 prej të cilave në fushat përkatëse të veprimtarisë si më poshtë, 22 në fushën e planifikimit strategjik, 26 në fushën e administrimit dhe eficiencës, 18 në fushën e planifikimit dhe menaxhimit financiar dhe buxhetor dhe 2 akte individuale. 12 vendimare të komisionit i referohen gjithashtu miratimit të procesit verbal të mbledhjeve plenare në përputhje me detyrimet ligjore që Këshilli ka për kundrejt transparencës në marrëdhënie me publikun. Përmes faqes së internetit të Këshillit, ky detyrim është përmbushur brenda afateve ligjore të arsyeshme, duke kontribuar në një përmirësim të transparencës dhe llogaridhënies së punës së KLG-s për kundrejt qytetarëve dhe aktorëve të tjerë të interesuar. Vendimarrjet e komisionit dëshmojnë angazhim për të reaguar në kohën e durë dhe me mjetet nevojshme ndaj problematikave të evidentuar në sistemin gjyqësor, kjo dhe në kuadrin e miratimit të hartës së re gjyqësore, e cila riorganizon shtrirjen e gjykatave në vend. Duke qenë se një pjesë e madhe e vendimarrjeve janë të rëndësishme në kuadrin e mirë administrimit gjykatave dhe ndërtimit të një administrate gjyqësore profesionale, komisioni ka bashkëpunuar ngushtë edhe me komisionet e tjera të përhershme të Këshillit, aktivitetit të cilave është ndërvarur dhe me veprimtaritë dhe funksionet e tyre. Ky bashkëpunim vjen në funksion të bashkërendimit të angazhimeve për garantimin e ekselencës së sistemit tonë gjyqësor. Disa prej arritjeve më të komisionit për 2022-shin janë 89 akte të hartuar dhe të miratuar, miratimin e planit strategjik të Këshillit Lartë Gjyqësor për sistemin gjyqësor 2022-2024, shoqëruar me një sër aktesh me qëllim rritjen e transparencës dhe një komunikim më të mirë cilësor me publikun dhe median, rritjen e eficiencës së gjykatave të apelit nëpërmjet shtimit të stafit administrativ dhe mbështetjes teknike në sistem në menaxhimin e çështjeve, vazhdimin e zbatimit të reformës për nëpunësin civil gjyqësor përmes kualifikimit dhe emërimit në shërbim civil gjyqësor të 15 punojësve në sistem me fokus të veçantë mbështetje me burimet njerëzore gjykatave të apelit, kështu 10 ndihmësa ligjor në gjykatat e apeleve, 5 këshilltar ligjor pranë njësisë ligjore gjykatës lartë, standardizimi dhe përmirësimin e sistemit llogarizënies të nëpunësave civil gjyqësor, konkretisht kancelarëve, këshilltarëve dhe ndihmësave ligjor përmes miratimit rregullores për zhvillimin e procedurave disiplinore. Të tyre realizimin e buxhetit për sistemin gjyqësor, kolegjia dhe gjykatat në masën 93%, duke reaguar në mënyrë të shpejtë dhe të drejtë ndaj nevojave të sistemit gjyqësor, rritjen e transparencës dhe eficiencës për përdoruesit e brendshëm dhe të jashtëm të sistemit të teknologjisë e informacionit përmes përmirësimeve të sistemeve aktualeve, si që janë ISMIS-i dhe ARKIT-i, mundësinë e zhvillimeve të reja si dhe trajtimi i 686 kërkesave për mbështetje teknike, përfundimi me sukses i migrimit të gjithë bazës së të dhënave të 5 gjykatave të mëparshme të apelit në gjykatën e apelit për jurisdiksionin e përgjithshëm, mundësuar në kuadër të zbatimit të hartës së re gjyqësore, ngritjen e një infrastrukture të re fizike, e cila do të mundësojë administrimin dhe përpunimin e të gjithë çështjeve të gjykatës së apelit dhe jurisdiksion përgjithshëm, përcaktimin e rregullave të ulësishëm për ndarjen e shortave dhe zbatimin e tyre, marrja e masave të nevojshme, si dhe testimi i këtij mekanizmi për të mundësuar realizimin me sukses në praktikë, gjithashtu dhe sigurimin e mirë funksionimit të qendrës së teknologjisë së informacionit dhe miratimin e të gjithë akteve të nevojshme në këtë drejtim, përfshirë dhe miratimin e strukturës dhe organikën në saj. Në kuadrin e kryerjes së bilancit të fund vitit 2022 dhe në një njohje të plotë rolit dhe funksioneve të tij, komisioni do të vazhdojë punën e tij me përgjegjësi dhe përkushtim edhe për vitin 2023, duke marrë angazhime si më poshtë: vijimin e hartimit kuadrit në ligjor të nevojshëm për të gjitha proceset dhe çështjet me fokus planifikim strategjik, administrim buxheti dhe sistemi gjyqësor, si edhe ato që lidhen me veprimtarinë dhe mirë funksionimin e gjykatave, Këshillit dhe vetë komisionit, vazhdimin e zbatimit të reformës për nëpunësin civil gjyqësor me qëllim krijimin e një administrate të qëndrueshme dhe finalizimin e paketës së akteve të nevojshme për mirë funksionimin e administratës civile gjyqësore, hartimin e kërkesave buxhetore realiste si për vitin e ardhshëm dhe për buxhetin afatmesëm sistemi gjyqësor në përputhje dhe me planin e zbatimit tashmë të hartës së re gjyqësore, sigurimin e një komunikimi të vazhdueshëm me qëllim identifikimin e nevojave për burimet njerëzore dhe financiare në përgjykata, menaxhimin e fondeve buxhetore të alokuar me eficiencë dhe efektivitet për kolegjën dhe ndjekjen e monitorimin e tyre, ndjekjen e nevojave të sistemit gjyqësor si përmirëmbajtje dhe sigurinë e sistemit aktual të menaxhimit të çështjeve, forcimin e bashkëpunimit me donator dhe projekte të ndihmës suaj me qëllim sigurimin e fondeve të nevojshme për zhvillimin e një sistemi të ri bashkëkohor teknologjisë e informacionit për sistemin e drejtësisë dhe çështje të tjera. Të gjitha ato për më shumë informacione mbi aspektet ndryshme të vrimtarisë, ju ftojmë keni më të detajuara në raportin bashkëlidhur këtë relacion. Nëse nuk kemi diskutime, kalojmë në miratimin e raportit vjetor mbi vrimtarinë e Komisionit Planifikimi Strategjik të Administrimit dhe Buxhetit për vitin 2022.
Ili dakord.
Irena pro.
Pro.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Fatmira dakord.
Marcela dakord.
Luka pro. Brikena pro.
Naureta dakord, Këshilli vendosi miratimin e raportit vjetor mbi vrimtarinë e Komisionit të Planifikimit Strategjik Administrimit dhe Buxhetit për vitin 2022 sipas tekstit bashkëlidhur dhe këtij vendimi. Ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Largjyqësor. Kalojmë në çështjen e radhës që ka të bëjë me shurtimin e projekt vendimi për miratimin e raportit mbi vrimtarinë e Komisionit të Zhvillimit Karrierës për vitin 2022. Fjalën e jap Zotit Hallunaj.
Po, faleminderit. Këshilli Largjyqësor, si organi qeverisës së gjyqësorit, ka mandatin ligjor për të siguruar pavarësinë dhe pansinë e sistemit gjyqësor. Në kuadër të tij, Komisioni i Zhvillimit Karrierës ushtron rolin ndër të tjera, duke përgatitur procesin e përzgjedhjes, emërimit, promovimit, transferimit mbi bazën e kualifikimit profesional dhe integritetit personal, dhe nëpërmjet përzgjedhjes së ushtrimit të funksionit e sigurisë financiare, pavarësisë në vendimmarrje si dhe garantimin e të drejtave vetjake të gjyqtarit. Çdo projekt vendimi paraqitur në lidhje me emërimin apo karrierën e gjyqtarëve ka qenë i bazuar në kritere objektive të përcaktuara nga ligji për statusin. Komisioni i Zhvillimit Karrierës gjatë vitit 2022 ka përmbushur njësër detyrash të rëndësishme që i përkasin pushtet e veprimtarisë së tij, por dhe njësër detyrash që lidhen me prioritetet e veprimtarisë së Këshillit Largjyqësor. Komisioni i Zhvillimit Karrierës ka patur në fokus ndjekjen e procesit të plotësimit të vendeve vakante në gjykata nëpërmjet skemës së delegimit, transferimit të përkohshëm të gjyqtarëve, ngritjes në detyrë të gjyqtarëve, si dhe ka shqetësuar kërkesat e paraqitura nga drejtuesit e gjykata në lidhje me caktimin e gjyqtarëve të ndryshëm për shqyrtimin e çështjeve të veçanta. Gjithashtu, komisioni ka përmbushur detyrimet ligjore në bashkëpunim me Shkollën e Magjistraturës për caktimin e numrit të magjistratëve të ri. Patur parasysh synimi 1 i strategjisë së Këshillit të Largjyqësor, komisioni pati prioritet për mbylljen sa më shpejt të kuadrit ligjor për ngritjen e detyrës të gjyqtarëve në gjykatën e lartë nga rradhët e gjyqtarëve, pozicionet të lira në të tre fushat e të drejtës, penale, administrative dhe civile. Në këtë mënyrë, Këshilli u përgjigj dhe rekomandimit numër 1 të rezolutës së kuvendit për këtë legjën. Gjithashtu, prioritet ka qenë dhe plotësimi i pozicioneve të lira pranë gjykatave të posaçme për korrupsion dhe krimin organizuar dhe gjykatave të apelit me jurisdiksion të përditshëm, por për shkak të mungesës së kandidatëve për ngritjen e detyrë pranë këtyre gjykatave, Këshilli në këtë mënyrë hapi dhe rihapi procedurat e ngritjes në detyrë pranë gjykatave të posaçme të shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar. Përveç sa më sipër, në kushtet kur gjykata e gjitha nivele vijnë mbështatësia për shkak të efekteve të procesit të rivlerësimit kalimtar, si dhe ekzistojnë pengesa të ndryshme për plotësimin e tyre me gjyqtar, komisioni i është dashur të delegojë një numër të lartë gjyqtarësh me qëllim zhvillimin e situatës dhe garantimin e dhënies së drejtësisë për individët. Mbi procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatën e lartë. Referuar synimit 1 të projektit të planit strategjik të Këshillit Largjyqësor dhe në sistemin e drejtësisë në Republikën e Shqipërisë, prioritet emergjent bëhet bërja funksionale e gjykatës lartë. Pas realizimit të emërimit të tre antarëve të gjykatës lartë në radhët e juristëve të spikatur, me anë të dekreteve 11452, 11453, 11454, datë 11.3.2020, Këshillit të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Këshilli për gjatë vitit 2022 filloi procedurat për pozicionin e shpallur me vendimin numër 172 datë 11.9.2019 në fushën e të drejtës civile. Pas kryerjes së veprimeve procedurale dhe verifikues të relatorit për katë, sipas përcaktimeve të bëra në vendimin numër 102 datë 5/7/2019, mbi kriteret e vlerësimit, pikëzimit dhe renditjes së kandidatëve jo gjyqtarë dhe procedurën e përzgjedhjes për emërim në gjykatën e lartë, u miratua vlerësimi dhe pikëzimi para prakë kandidatit që konkuron në gjykatën e lartë. Nga radhët e juristëve të spikatër në fushën e të drejtës civile me vendimin e këshillit numër 172 datë 11/9/2019. Më pas këshilli me vendimin e tij numër 103 datë 25/3/2022 u miratoi vlerësimin dhe pikëzimin përfundimtar të kandidatit Dariel Sina. Me tepër procedurat në ngritjen e detyrës në gjykatën e lartë në radhët e juristëve të spikatër vijojnë me miratimin ana e këshillit të vendimit numër 132/6/4/2022 për renditjen e kandidatëve që konkurrojnë për gjykatë lartë dhe radhët e juristëve të spikatur në fushën e të drejtës civile të shpallur para me vendimin numër 172/11/2019. Pastaj procedura për zgjedhjes së gjyqtarëve në gjykatë lartë u finalizua me vendimin e këshillit numër 133/6/4/2022 me anë cilit u propozua emërimi në gjykatë lartë në radhët e juristëve të spikatur për kandidatën e renditur më lartë si përfundim, Presidenti i Republikës me anë dekretit 13573 datë 26/4/2022 emëroi kandidatin e propozuar nga Këshilli si gjyqtar në gjykatën e lartë. Përfundimi li lidhje me procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve në gjykatën e lartë nga radhët e juristëve të spikatur gjatë vitit 2022, ku rezulton se janë miratuar tre vendime akte administrative individuale që përkasin procedurat për ngritjen e detyrës në gjykatën e lartë në radhët e juristëve të spikatur, të cilat u finalizuan me dekretin e Presidentit të Republikës të kandidatit propozuar nga Këshilli si gjyqtar në gjykatën e lartë. Vijoj me procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatën e lartë nga radhët e gjyqtarëve. Komisioni ka hapur një pozicion të lirë në fushën e të drejtës penale për shkak të përfundimit të mandatit të zotit Medibici, shkallur me vendimin numër 178 datë 11/5/2022. Duke përcaktuar dhe në fatin 2 javor të kandidimit për këto procedura. Se cili mendim është ndarë në 4 krer, ku në kreun e parë përcaktuar hapja procedurës, në kreun e dytë përcaktuar të afati kandidimit, në kreun e tretë informacion e dokumentacionit që i bashkëllidhë. Në përfundim të kandidimit, mi propozimin në KSHK-s, vendimi këshili me vendimin numër 26, datë 17 janar 2022, dhe me vendimin numër 220, datë 26-2022, ka filluar procedurat e verifikimit të kriterëve ligjore të kandidimit për gjyqtar në gjykatën e lartë, si dhe përcaktimit të relatorëve për katës për katër pozicione të shpallura me vendimet numër 535, 536 dhe 537 datë 17/11/2021 dhe pozicionin e shpallur me vendimin numër 178 datë 11/5/2022. Ndërkohë për të hapur rrugë kryerjes së vlerësimeve etike dhe profesionale të kandidatëve, si element kyç i përcaktuar nga ligji për ngritjen e detyrës të gjyqtarëve sipas meritokracisë, Këshilli ndau në dy pjesë procedurën e verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit. Në pjesën e parë u verifikuan tre kriteret formale të kandidimit, pikërisht pra kriteri pasjes përvojës profesionale minimale, mos pasjes mas disiplinore në fuqi dhe mosjenës si suat pa pajtueshmërisë ambientale. Në kohë rezultoi që një nga kandidatët që kandiduan për procedurat e ngritjes në detyrë nuk ishte kaluar ende procesin e rivlerësimit kalimtar, ndaj për këtë kandidat Këshilli kërkoi komisionit pavarë të kualifikimit trajtimin me përparësi në procedurës së rivlerësimit kalimtar për të. Duhet seksuar se kërkesa për trajtimin e përparësi është bërë si pas vendimit nr. 75/23/5/2019 për procedurën e verifikimit e kushteve dhe kriterëve për rekrutimin e kandidatëve për gjyqtar, për zhvillimin e karrierës së gjyqtarëve dhe për emërimin e gjyqtarëve në gjykatën e lartë. Ky përcaktim në këtë akt ligjor është bërë në funksion të shmangjes së kontrollit të dyfish për një kategori kandidatësh, duke konsideruar se kushtetut bërësi ka konsideruar si domosdoshëm dhe parësor i vlerësimin kalimtar të gjyqtarëve. Po ashtu, kërkesa për trajtimin për parësi në procedurën e vlerësimit kalimtar është bërë duke patur në konsideratë rregulloren e Komisionit pavarë kualifikimit dhe referuar sa më lart Komisioni pavarë kualifikimit pasi ka marrë në shqyrtim në sanë gjyqësore çështjen në ngarkim të subjektit Markelian Koça me vendimin për katës ka vendosur konfirmimin e detyrës të subjektit gjyqtar në gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës. Pas verifikimit mbi propozimet e relatorëve, Këshilli ka miratuar 11 akte administrative individuale për plotësimin e tre kriterëve ligjore të kandidimit për në gjykatën e lartë, duke vijuar më tej me procedurën e vlerësimit etik dhe profesional, procese që janë duke u zhvilluar nga Komisioni i vlerësimit të etikës dhe përmendarisë profesionale. Në këtë mënyrë, mbi propozimet e relatorëve, Këshilli ka miratuar 11 akte administrative individuale për kualifikimin e kandidatëve në gjykatën e lartë dhe vijimin e procedurave të ngritjes në detyrë në gjykatën e lartë për pozicionet përkatëse një akt administrativ individual për kualifikimin e kandidatit zotit Arjan Qafa dhe përjashtimin nga procedurat e emërimit të gjykatës lartë për pozicionet përkase. Ndërkohë, në procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatën e lartë të kandidatëve nga rradha e gjyqësorit, pati të tërheqje nga kandidimi disa kandidatëve përrelloi dy propozimet relatore me propozimet e dy relatorëve Këshilli ka miratuar dy vendime për përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë të kandidatëve në pozicionet respektive. Komisioni ka propozuar Këshillit Largjësor miratimin e projekt vendimit në lidhje me fillimin e procedurës të përzgjedhjes për emrim në gjykatën e lartë kandidatëve nga rradha e regjistrarëve për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës administrative të shpallur me vendimin numër 535/7/11/2021. Në dy pozicionet e lira në fushën e të drejtës civile, shpallur me vendimin 536/537 të datës 17/9/2021, si dhe një pozicion i lirë në fushën e të drejtës penale, shpallur me vendimin numër 178 datë 11/5/2022 dhe caktimin e relatorit për secilën procedurë përzgjedhje. Pas përfundimit të procesit të vlerësimit etik dhe profesional nga Komisioni i Vlerësimit Etik dhe Përmendarisë Profesionale për kandidatët e gjykatës lartë nga rradha e gjyqtarëve, relatori në procedurën e përzgjedhjes vlerësoi propozimin për renditjen e gjyqtarëve në gjykatë lartë për pozicionet e lira në fushën e të drejtës administrative të shpallur në vendimin 82/83/84 datë 26/2/2020 me propozim për renditje të gjyqtarëve në gjykatën e lartë në dy pozicionet e lira në fushën e të drejtës civile të shpallur me vendimin numër 85/86 datë 26/2/2020. Pas miratimit nga Këshilli të renditjes së gjyqtarëve që kandidojnë për të emëruar në gjykatën e lartë për pozicionet e lira në fushën e të drejtës civile dhe administrative, relatori përsolli për miratim propozimin për emërim në gjykatën e lartë të kandidatëve zonjës Arben Ahmeti, Gentian Media, Sokon Nersi, Margarita Buhali dhe Anton Dimitri. Përfundimin e lidhje me procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatën e lartë nga rradha e gjyqtarëve gjatë vitit 2022, nga ku rezulton të jenë miratuar. Një akt administrativ kolektiv për hapjen e procedurës për ngritjen në detyrë në gjykatën e lartë të kandidatëve nga rradha e gjyqtarëve. Katër akte administrative kolektive, nga të cilët dy akte për fillimin e procedurave verifikimit të kriterëve ligjore të kandidimit për gjyqtar në gjykatën e lartë dhe dy akte për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për emërim në gjykatën e lartë të kandidatëve nga rradha e gjyqtarëve për pozicionet e shpallura të lira. Dy akte administrative individuale me anë së cilës Këshilli ka disponuar përfundimisht përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë për pozicionin përkatës për shkak të tërheqjes nga kandidimi. Një akt administrativ individual për skualifikimin e kandidatit për në gjykatën e lartë dhe përjashtimin e tij nga procedura e emërimit në gjykatën e lartë. Dhe 22 akte administrative individuale, nga të cilët 11 akte për plotësimin e 3 kriterëve ligjore të kandidimit për gjyqtar në gjykatën e lartë dhe 11 akte për kualifikimin e kandidatëve për në gjykatën e lartë. Dhe vijimin e procedurave të ngritjes në detyrë në gjykatën e lartë për pozicionet përkatëse. 5 akte administrative kolektive për propozim dhe emërim në gjykatën e lartë dhe për 3 pozicione të lira në fushën e të drejtës administrative të shpallura me vendimet numër 82/83/84 datë 26/2/2020 për propozim për emërim në gjykatën e lartë dhe për 2 pozicione të lira në fushën e të drejtës civile të shpallura me vendimet numër 85/86 datë 26/2/2020. Si dhe 5 akte administrative individuale për miratim propozim për emërim në gjykatën e lartë. Për gjykatat e posaçme për korrupsion dhe krimin organizuar, një nga arritjet e reformës në drejtësi ishte krijimi i gjykatave të posaçme për korrupsion dhe krimin organizuar. Sipas rezolutës së Kuvendit të Shqipërisë në vitin 2022, Këshilli Largjësor duhet të plotësojë vendet vakante në gjykatën e posaçme të apelit për korrupsion dhe krimin organizuar, si dhe në gjykatën e shkallës parë për korrupsion dhe krimin organizuar. Pra, promovimi i gjyqtarëve pranë gjykatave, këtyre gjykatave vjen të jetë një nga rekomandimet që Kuvendi i Shqipërisë kishte për Këshillin e Largjësor për vitin 2022. Procedurat për ngritjen e detyrës të gjyqtarëve në gjykatën e posaçme të apelit për korrupsionin dhe krimin organizuar. Sipas vendimit të Këshillit të Largjësor numër 286 datë 18/12/2019, numri përgjithshëm i kësaj gjykate është 11, ashtu siç parashikon dhe ligji 98/2016 për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë. Këshilli ka hapur dhe ka rihapur procedurat për ngritjen e detyrës të gjyqtarëve dhe në gjykatën e posaçme të apelit për korrupsion dhe krimin organizuar për 7 pozicione të lira, për 7 prej të cilëve nuk u paraqit asnjë kandidaturë, ndërsa për pozicionet numër 30 datë 25 i pari 2021 dhe për provisionet e lira 117, 119, datë 1-4 2021, këshilli bëri procedurën për ngritjen e detyrë për kandidatët që kandiduan. Për pozicionet e lira sa më sipër kandiduan 3 gjyqtar. Secili vendim është ndarë në 4 krer, duke përcaktuar pra se si secili krer çfarë përfaqëson. Pas përfundimit të afatit të kandidimit, mbi propozimin e KSHK-s, këshilli me vendimin numër 77 datë 4/3/2021 dhe vendimin numër 178 datë 29/4/2021 ka vendosur fillimin e procedurës së verifikimit të kriterëve ligjore dhe pasortit të hedhur ka caktuar relatorët për secilin kandidat. Pastaj është vijuar pra për kandidatët për procedurat e ngritjes në detyrë me verifikimin e tyre të kriterëve që janë përvoja për sipasja përvojës profesionale, dhënia pëlqimit nga të afërmt dhe personi vetë për kontrollin periodik të llogarive bankare dhe telekomunikimeve vetjake, mospasjes mas disiplinore në fuqi dhe mosqenie në situatë pa pejtësmërisë ambientale. Pas verifikimit të plotësimit të 4 kritereve ligjore për të kandidimit për gjyqtar në gjykatën e posaçme të apelit për korrupsion dhe krimin organizuar, komisioni vijoi me procedurën e verifikimit të kriteret të pasurisë dhe figurës, paralelisht u vijua dhe me procesin e vlerësimit etik dhe profesional, procesi që u zhvillua nga komisioni i vlerësimit të etikës dhe përmirësimit profesionale. Edhe në këtë rast, sikurse në procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatën e lartë nga radhët e gjyqtarëve, faza e verifikimit u nda në 2 pjesë. Me qëllim për t'i hapur rrugë kryerjes së vlerësimeve etike dhe profesionale të kandidatëve, paralelisht me verifikimin e kritereve të pasurisë dhe figurës së kandidatëve. Për një kandidat të procedurës të shpallur në vitin 2021, që kishte kaluar me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar, është administruar informacioni nga institucionet përkatës dhe mbi propozimin relatorit anëtar të KSHK-s, është vendosur nga këshilli kualifikimi i tij për vijimin procedurë për ngritjen e detyrës në gjykatën e posaçme të apelit për korrupsion dhe krimin organizuar. Sipas pozicionit përkatës ku kishte kandiduar. Referuar procedurat të mëhershme për ngritjen e detyrës të gjyqtarëve në gjykatën e posaçme të apelit për korrupsion dhe krimin organizuar, me propozim të komisionit, Këshilli për vitin 2022 ka miratuar vendimin numër 15 datë 17/2022 për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen e detyrës në gjykatën e posaçme të apelit për korrupsion dhe krimin organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin numër 30 datë 25/2021. Ndaj të cilit kishte përfunduar verifikimi i kushteve dhe kriterëve ligjore. Me propozim të komisionit, Këshilli ka miratuar vendimin numër 141 datë 6/4/2022 për fillimin e procedurës së përzgjedhjes dhe ngritjes në detyrë në gjykatën e posaçme të apelit për korrupsion dhe krimin organizuar, për pozicionet e lira të shpallura me vendimet 117-118 datë 1/4/2021, si dhe caktimin e relatorit për secilin procedurë përzgjedhje për ngritjen e detyrë. Pas përfundimit të procesit të vlerësimit etik dhe profesional, nga ana Komisionit të Vlerësimit Etikës dhe Përmirësimit Profesionale për kandidatët e gjykatës së posaçme për korrupsion dhe krimin organizuar, relatori i procedurës së përzgjedhjes vijoi propozimin me renditjen e kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrën e gjyqtarit për pozicionet e lira të shpallura me vendimet numër 117, 118, 119 datë 1/4/2021, si dhe një pozicion të lirë të shpallur me vendimin numër 30 datë 25/2021. Pas miratimit nga Këshilli i renditjes së gjyqtarëve që kandidojnë për të ngritur në detyrë në gjykatën e posaçme të apelit për korrupsion dhe krimin të organizuar, relatori përcolli për miratim propozimin për ngritjen në detyrë në gjykatën e posaçme të apelit për korrupsion dhe krimin organizuar për gjyqtarët zotin Gert Fullumbi, zotin Florian Kalaja dhe zonjën Tereza Merkaj. Përfundimin e lidhje me procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatën e posaçme të apelit për korrupsionin dhe krimin organizuar nga ku rezulton se janë miratuar. Dy akte administrative kolektive për përzgjedhjen për ngritjen e detyrë të kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrë të gjyqtarit në gjykatën e posaçme të apelit për korrupsion dhe krimin organizuar. Një akt administrativ individual për kualifikimin e kandidatit për ngritjen e detyrë në gjykatën e posaçme të apelit për korrupsion dhe krimin organizuar. 4 akte administrative kolektive për renditjen e kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrë pranë gjykatës së posaçme të apelit për korrupsion dhe krimin organizuar dhe 3 akte administrative individuale për ngritjen e detyrës së gjyqtarit pranë gjykatës së posaçme të apelit për korrupsionin dhe krimin organizuar. Procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin organizuar. Sipas vendimit të Këshillit Lartë Gjyqësor nr. 286 datë 18/12/2019, Numri i përgjithshëm i gjyqtarëve të kësaj gjykate është 16, ashtu siç përcakton dhe ligji për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë, numër 98 i vitit 2016. Përveç sa më sipër, problemi theksohet se gjatë vitit 2021 me propozim të komisionit, Këshilli ka hapur dhe rihapur procedurat e ngritjes së detyrë në gjykatat e posaçme, shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar për 12 pozicione të lira, disa prej të cilave nuk u paraqitën si kandidaturë. Dërsa për pozicionin numër 123, datë 1/4/2021, për pozicionin numër 125, po kësaj date, dhe pozicionin numër 127 dhe 128, dhe po kësaj date, Këshilli vjen procedurat për ngritjen e detyrë, vjen procedurën për ngritjen e detyrë për kandidatët që kandiduan. Në vijim, komisioni ka hapur tre pozicione të reja të shpallur me vendimet numër 499-501, datë 21/11/2022, duke përcaktuar dhe afatin 2 javor të kandidimit për këto procedurë ngritjen e detyrë. Për pozicionet e lira sa më sipër kanë kandiduar 17 kandidat. Vendimet pra ndarë sipas përcaktimeve për kasat, sepse nuk po ndalem. Për 2 kandidat, prej të cilëve është kandidati procedurë në zhvillimit procedurat të shpallura për vitin 2021 që kishin kaluar me sukses procedurën e rivlerësimit kalimtar, është administruar informacioni nga institucionet përkatëse dhe mbi propozimin e relator antar të KSHK-s, është vendosur nga Këshilli kualifikimi dhe vijimi procedurë të ngritjes në detyrë në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar sipas pozicionit përkatës ku kishin kandiduar. Për një kandidat vjen ende procesi verifikimit të figurës dhe pasurisë. Referuar procedurat e mëhershme për ngritjen e detyrë të gjyqtarëve në gjykatën e posaçme shkallës parë për korrupsion dhe krimin organizuar, me propozim të komisionit, Këshilli ka miratuar vendimin numër 138/6/4/2022 për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen e detyrë në gjykatën e posaçme shkallës parë për korrupsion dhe krimin organizuar, për pozicionin e lirë me vendimin numër 123/1/4/2021. Me propozim të komisionit, Këshilli ka miratuar vendimin numër 261 datë 15/7/2022 për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen e detyrë në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin numër 125/1/4/2021 dhe caktimin e relatorit për secilin procedurë për zgjedhje e ngritjen e detyrë. Pas përfundimit të procesit të vlerësimit etik dhe profesional, nga Komisioni i Vlerësimit Etik dhe Veprimtarisë Profesionale për kandidatët e gjykatës së posaçme shkallës parë për korrupsion dhe krimin organizuar, relatori i përzgjedhjes vjen me propozimin për renditjen e kandidatëve në procedurën e ngritjes së detyrës për pozicionin e lirë. Pas miratimit të Këshillit nga ana renditjes së gjyqtarëve që kandidojnë për të ngritur në detyrë në gjykatën e posaçme të apelit për korrupsion dhe krimin organizuar, relatori përcolli i QS përcolli me miratim propozimin për ngritjen e detyrë në gjykatën e posaçme të shkallës parë për korrupsion dhe krimin organizuar për gjyqtarin Zoën Florella Davidi. Përfundimin e lidhje me procedurën e ngritjes së detyrës në gjykatën e posaçme shkallës parë për korrupsion dhe krimin organizuar gjatë vitit 2022 kanë ku rezulton se janë miratuar 3 akte administrative kolektive për hapjen e procedurës të ngritjes së detyrës në gjykatën e posaçme shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar, 2 akte administrative kolektive për përzgjedhjen për ngritjen e detyrës të kandidatëve në procedurën e ngritjes së detyrës të gjyqtarit në gjykatën e posaçme shkallës parë për korrupsion dhe krimin organizuar, 2 akte administrative individuale për kualifikimin e kandidatëve për ngritjen e detyrës në gjykatën e posaçme shkallës parë për korrupsion dhe krimin organizuar, 1 akt administrativ kolektiv për renditjen e kandidatëve në procedurën e ngritjes së detyrës pranë gjykatës së posaçme shkallës parë për krimin për korrupsion dhe krimin organizuar, 1 akt administrativ individual për ngritjen e detyrës të gjyqtarit pranë gjykatës së posaçme shkallës parë për korrupsion dhe krimin organizuar, si dhe 1 akt për ndryshimin e pjesëshëm të akteve. Për gjykatat e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm dhe gjykatën administrative të apelit. Në vijim, në zbatim të ligjit për organet e qeverisë së sistemit të drejtësisë, si dhe pas plotësimit të kuadrit të plot ligjor për ngritjen e detyrës të gjyqtarëve me propozim të KSHK-s, ka hapur procedurat për ngritjen e detyrë pranë gjykatave të apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm për 3 pozicione të lira konkretisht. Vendimi numër 502/21/11/2022 për hapjen e procedurës së ngritjes së detyrës Pranë gjyqtarit të gjykatës së apelit për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës penale, vendimi numër 503 në gjykatën e apelit Durrës për një pozicion në fushën e të drejtës penale, si dhe një vendimi numër 504 në gjyqtarit në gjykatën e apelit Korçë për një pozicion në fushën e të drejtës penale. Afati kandidimit për këto pozicione të tjera ishte 2 nga data e shpalljes së vendimit. Brenda afatit kandidimit për këto pozicione kandiduan 25 kandidat për 3 nga pozicionet e lira. Pas përfundimit, nana i KSHK-s është përgatitur relacioni për projekt vendimin për fillimin e procedurës të verifikimit të kandidatëve për mbrojtjen e detyrës në gjykatën e apelit Tiranë, Durrës dhe Korçë në pozicionet e lira me vendimin nr. 502, 503 dhe 504. Për caktimin e shortit për relatorët në secilin kandidat. Vlen të theksohet se KSHK-ja më herët kishte hapur procedurat e ngritjes në detyrë pranë gjykatave të apelit juridiksionit të përgjithshëm dhe gjykatës administrative të apelit për 4 pozicione të lira me vendimet numër 290/6/7/2021, 571/7/12/2021. Gjithashtu ka propozuar disa herë hapjen e tyre për qëllim plotësimit të vendeve vakante të përhershme pranë këtyre gjykatave, duke miratuar 7 akte administrative kolektive për rihapjen e procedurës për ngritjen e detyrës pranë gjykatave të apelit të juridiksionit të përgjithshëm dhe konkretisht me vendimet e poshtme numër 18/20/25/2021, 132/135/1/4/2021. Ndërkohë, në procedurat e ngritjes së detyrës në gjykatën e apelit të juridiksionit të përgjithshëm dhe në gjykatën administrative të apelit, pati një tërheqje nga kandidimi nga disa kandidate. Për përjerojmë i propozimit të relatorëve antar të KSHK-s, Këshilli miratoi 11 vendime për përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë të kandidatëve në pozicionet respektive ku ato kishin kandiduar. Në përfundim të procesit të vlerësimit etik dhe profesional për kandidatët e gjykatave të apelit të juridiksionit të përgjithshëm të gjykatën administrative të apelit, relatori i procedurës së përzgjedhjes bijoi me propozimin për renditjen e kandidatëve për 4 pozicione të lira në fushën e të drejtës civile, një pozicion në fushën e të drejtës penale në gjykatën e apelit Tiranë, të shpallur me vendimet përkatëse, një pozicion i lirë në fushën e të drejtës civile në gjykatën e apelit Durrës, si dhe një pozicion në të drejtën penale, pozicionin në fushën e të drejtës penale në gjykatën e apelit Korçë. Pas miratimit nga Këshilli të listës të renditjes të kandidatëve që kandidojnë për të ngritur në detyrë në gjykatën e apelit Tiranë, Durrës, Korçë dhe në gjykatën administrative të apelit për pozicionet e lira në fushën e të drejtës penale civile, relatori i çështës përcolli për miratimin për ngritjen në detyrë të gjyqtarëve. Në gjykatën e apelit zonës Lëfiet Selami, Marcela Dervishi, Elona Mihali, Ornella Çellari dhe zonja Rita Kacerja. Për ngritjen në detyrë në gjykatën e apelit Durrës, zonja Sokolpina dhe për ngritjen në detyrë në gjykatën e apelit Korçë, zoti Dritan Hasani, si dhe për ngritjen në gjykatën administrative të apelit zoti Meriol Roshi. Përfundimin e lidhje me procedurën e ngritjes në detyrë në gjykatën e apelit të juridiksionit të përgjithshëm në gjykatën administrative të apelit gjatë vitit 2022, nga ku rezulton të miratuar 3 akte administrative kolektive, akte për hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në gjykatën e apelit të juridiksionit të përgjithshëm, një akt administrativ kolektiv për fillimin e procedurës të verifikimit të kriterëve ligjore të kandidimit për ngritjen e detyrës në gjykatën administrative të apelit, 5 akte administrative individuale për kualifikimin e kandidatëve në procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatën e apelit juridiksionit të përgjithshëm dhe gjykatën administrative të apelit, 11 akte administrative individuale për përfundimin e procedurës të ngritjes në detyrë në gjykatën e apelit të juridiksionit të përgjithshëm për shkak të tërheqjes së kandidatit nga kandidimi për pozicionin përkatës, 8 akte administrative individuale nga të cilët 7 akte për renditjen e kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrë në gjykatën e apelit juridiksionit të përgjithshëm, si dhe një akt për ngritjen e detyrës në gjykatën administrative të apelit, 2 akte administrative kolektive për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen e detyrës në gjykatën e apelit juridiksionit të përgjithshëm dhe në gjykatën administrative të apelit, si dhe 8 akte administrative individuale nga të cilat 7 akte janë për ngritjen e detyrës në gjykatën e apelit juridiksionit të përgjithshëm, si dhe një akt për ngritjen e detyrës në gjykatën administrative të apelit. Pengesat e hasura, kapërcimi i problematikave të hasura lidhur me procedurën e ngritjes së detyrës në gjykatën e apelit juridiksionit të përgjithshëm sa i përket kandidaturëve nga rradhët e gjyqtarëve në detyrat e mëparshme si inspektor dhe ish inspektor. Bashkëpunimi me shkollën e magjistraturës Në respekt të detyrimeve, Këshilli duhet përcaktohet të publikojë numrin maksimal të kandidatëve për regjistrat profilit gjyqtar që pranohen në formimin fillestar për vitin e ri akademik. Krahas kësaj, Këshilli duhet përcaktohet të publikojë dhe numrin maksimal të kandidatëve këshilltar dhe ndihmës ligjore që pranohen në formimin fillestar në vitin akademik. Nisur nga këto detyrime ligjore, Këshilli i duhet që brenda datës 22 janar, janarit të vitit 2022, të përcaktonte numrin maksimal të kandidatëve magjistrat profilit gjyqtar, të kandidatëve këshilltar dhe ndihmës ligjor që duhet të pranoheshin në formimin fillestar për vitin e ri akademik 2022-2023. Mbi propozimin e komisionit, Këshilli ka miratuar vendimin numër 241 datë 31 janar 2022 mbi numrin e kandidatëve që do të pranohen në formimin fillestar të shkollës së magjistraturës për vitin akademik 2022-2023, në përmbajtje të cilit numri i kandidatëve profilit gjyqtar që pas kalimit të testit profesional dhe të pranohen në programet të formimit fillestar për në shkollës magistraturës për vitin akademik 2022-2023 duhet të jetë 45. Numri kandidatëve për ndihmën stigjore pas kalimit të testit profesional që të pranohen për të ndjekur për një periudhë prej 9 muajsh programin e formimit fillestar për në shkollës magistraturës për vitin akademik 2022-2023 është 10 kandidatë ndihmës ligjore. Në këtë kuadër të këtij procesi është miratuar dhe vendimi numër 87 datë 9/3/2022 i cili verifikoi plotësimin e kriteriave ligjore të pranimit në provimin e shkollës magjistraturës të kandidatëve për ndihmës ligjore. Përfundime në lidhje me bashkëpunimin e shkollës së magjistraturës, nga ku rezulton se është miratuar një akt administrativ kolektiv me numrin e kandidatëve që do të pranohen në formimin fillestar pranë shkollës së magjistraturës për vitin akademik 2022-2023. Bashkëpunimi me shkollën e magjistraturës në kuadër të verifikimit të kandidatëve fitues për në formimin fillestar për magjistrat në shkollën e magjistraturës. Këshilli Largjësor në bashkëpunim me shkollën e magjistraturës ka ndërmarrë procedurën e verifikimit të pasurisë dhe figurës së kandidatëve fitues për në formimin fillestar për magjistrat profilit gjyqtar për në shkollën e magjistraturës për vitin 2022-2023 sipas përcaktimeve ligjore gjithsej për 45 kandidat. Menjëherë pas mbi propozimin e KSHK-s me vendimin numër 197 datë 27/5/2022, Këshilli ka vendosur fillimin e procedurës së verifikimit për vitin akademik 2022-2023. Me gjithë procesi rasti vështirësi për shkaktin e periudhës së verifikimit koincidon me muajin ngushtë, gjatë së cilës subjektet privat publik funksionojnë me personel të reduktuar për shkak të kryes nga punojësit të pushime vjetore, shka qojnë në vonesa të dërgimit të informacioneve dhe raportet të kërkuara nga Këshilli, si dhe mos dërgimi informacioneve apo raporteve nga autoritetet verifikuese për kandidatët, si dhe nga prokuroria përgjithshme. Për rrjedhoi Këshilli në mbledhjet e datës 13/11/2022, 7/11/2022, 4/11/2022, 6/12/2022, 4/12/2022, në mbledhje plenare mbi propozimet e anëtarëve të KSHK-s ka kualifikuar 41 kandidat për në formimin fillestar të shkollës magjistraturës për magjistrat profilit gjyqtar. 8 kandidat të formimit fillestar për vitin akademik 2021-2022, procedurat të cilës gjatë në kohë në kuadër të verifikimit u kualifikuan nga Këshilli në mbledhjet plenare të datës 7/6/2022, si dhe 7/7/2022 dhe në mbledhjen plenare të datës 21/7/2022 dhe 27/7/2022. Vlen të theksojmë se janë ende në procedurë verifikimi dy kandidat konkretisht për formimin fillestar për vitin akademik 2021-2022, është zoti Korbi dhe zoti Karaj. Ndërkohë që për 4 kandidat në formimin fillestar të vitit 2022-2023 dhe për 2 kandidat në formimin fillestar të vitit 2021-2022, shqyrtimi i rezultateve nuk ka përfunduar, ndonëse është konsideruar i domosdoshëm verifikimi i thelluarit të dhënave lidhur me kriterin me pasurisë apo të figurës proces që po vijon në bashkëpunim me ILTKPK-in dhe subjektet e tjera. Pra, deri në këtë moment, nga 56 kandidatë të vitit 2021-2022 dhe 2022-2023 janë verifikuar dhe kualifikuar për në shkollën e magjistraturës 49 kandidatë. Është verifikuar dhe skualifikuar një kandidat, ndërsa për 6 kandidatë vijon ende verifikimi thelluarit të dhënave në lidhje me kriterin e pasurisë dhe të figurës. Përfundime në lidhje me procedurat e verifikimit të kandidatëve, ku rezulton se janë 49 akte administrative individuale kualifikuese për kandidatët për magjistrat, nga të cilën 8 janë kualifikuar kandidat për magjistrat profilit gjyqtar për në shkollën e magjistraturës për vitin akademik 2021-2022 dhe 41 kandidat Profili gjyqtar për vitin 2022-2023. Një akt administrativ individual për skualifikimin e kandidatit për magjistrat profili gjyqtar për vitin 2021-2022, si dhe një akt administrativ kolektiv, me anë cilë këshili ka vendosur fillimin e procedurës për verifikimin e kandidatëve për nënformimin fillestar për magjistrat profili gjyqtar për vitin akademik 2022-2023, si dhe një akt për plotësimin për ndryshimin e pjesëshëm të akteve. Pengesat e hasura, një pjesë e periudhës së verifikimit përkoj me muajin gusht, gjatë së cilës subjektet publik dhe privat punojnë funksionojnë me personel të reduktuar për shkak të kryerjes nga punonjësit të pushime vjetore, shkak të sjellë vonesa në dërgimin e informacioneve dhe raportimeve të kërkuara nga Këshilli. 2. Nevoja për verifikime të mëtejshme për shkak të konstatimeve të hasura gjatë procedurës për verifikimin e kriterit të pasurisë dhe figurës, si dhe 3. Mungesa e specialistit audituës financiar, i cili do të mundësonte plotësimin në kohë me një ori në fushat e specializuar në lidhje me kriterin e pasurisë. Vijojmë me emrimin e magjistratëve. Emrimin e magjistratëve që kanë përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin akademik 2021-2022. Nëse jeni, mund të kalojmë tek përfundimet, pasi kjo është dhe gjithçka është pasqyruar në akta dhe përfundimin e lidhje me procedurën për emrimin e magjistratëve që kanë përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin akademik 2021-2022, nga ku rezulton se janë miratuar dy akte administrative kolektive, nga të cilët një për fillimin e procedurës së verifikimit të kushteve dhe kriteret ligjore të rekrutimit si gjyqtar të kandidatëve për magjistrat profili gjyqtar, dhe një akt administrativ kolektiv për shpalljen e pozicioneve të lira nga të diplomuarit në shkolla magjistraturës në vitin akademik 2019-2020. 69 akte administrative individuale, nga të cilët 23 për vendime për kualifikimin e emërimin e kandidatëve të diplomuar, 23 vendime për emërimin si gjyqtar dhe 23 vendime për caktimin e pozicion të gjyqtarëve për sa për emëruar, si dhe 2 akte administrative individuale për pezullim apo shpëgjizim të pezullimit të procedurës të verifikimit të pasurisë dhe figurës të kandidatëve. Mbi skemën e delegimit, pas bërës funksionale të skemës të delegimit gjyqtarëve, nga ku disa gjyqtarë gjykatave të shkallës parë në përmbushje të përcaktimeve ligjore me propozimet e KSHK-s janë caktuar në Këshillë në skemën e delegimit ngritur pranë tij. Këta gjyqtarë më pas, po me propozimin e KSHK-s janë caktuar nga Këshilli për gjykuar pranë gjykatave të apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm, ku për shkak të vakancave të shumta pranë këtyre gjykatave dhe nevojës për ruajtjen e funksionalitetit të tyre. Kështu në total në vitin 2022 janë caktuar 6 gjyqtarë në gjykatave të jurisdiksionit të përgjithshëm në skemë delegimi ngritur pranë Këshillit, në të cilët më pas janë caktuar në gjykuar në gjykatën apelit Gjirokastër, Durrës, apelit Vlorës, apelit administrativ, si dhe gjykatës së posaçme shkallës parë kundër korrupsionit. Përfundimet në lidhje me caktimin e gjyqtarëve janë 20 akte administrative individuale, nga të cilat 6 vendime për caktimin e gjyqtarëve në skemë delegimit, 4 vendime për zgjatjen e afatit të caktimit të gjyqtarëve në skemë delegimit, 4 vendime për ricaktimin e gjyqtarëve në skemë delegimit, 4 vendime për përfundimin para afatit të shërbimit të skemë delegimit, 1 vendim për shtesa dhe përfundimin para afatit të shërbimit të skemë delegimit, si dhe 1 vendim për refuzimin e pranimit në shërbimit të skemës delegimit, si dhe 6 akte administrative individuale për caktimin e gjyqtarëve të skemës së delegimit në gjykatat e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm, si dhe gjykatat e posaçme. Mbi komandimin e gjyqtarëve, përfundimet që lidhen me komandimin e gjyqtarëve për gjatë vitit 2022, nga ku rezulton se janë 3 akte administrative kolektive për hapjen ose rihapjen, përfundimin e procedurave të komandimit të gjyqtarëve në Ministrinë e Drejtësisë, Zyrën Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, si dhe 9 akte administrative individuale në kuadër të procedurës së komandimit apo përsëritjes së komandimit dhe përfundimit të kozgjatjes së tyre pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Ministrisë së Drejtësisë. Mbi transferimin e gjyqtarëve, transferimi i përkohshëm i gjyqtarëve sipas neni 46 mbi statusin arrihet në përfundimin që janë miratuar 9 akte administrative kolektive për rihapjen e procedurës së transferimit të përkohshëm në gjykata dhe 10 akte administrative individuale, prej të cilave një akt për transferimin e përkohshëm me pëlqim të gjyqtarëve, 8 akte administrative individuale për përsëritjen e transferimit të përkohshëm të gjyqtarëve në gjykata të ndryshme, si dhe një akt për ndërprerjen e transferimit të përkohshëm. Në lidhje me mbarimin e statusit të magjistratit, përfundimit të lidhje me dërheqjet e paraqitura nga gjyqtarët pranë vitit 2022, nga ku rezulton se janë 10 akte administrative individuale përmbarimin e statusit të gjyqtarë për shkak të dorëheqjes, si dhe një akt administrativ individual për përfundimin e procedurës së mbarimit të statusit të magistratit. Mbi caktimin e në pozicion të gjyqtarëve. Caktimin e pozicionit gjyqtarëve të gjykatave për krime të rënda. Në përfundim, në lidhje me gjyqtarët në detyrë pranë gjykatave të posaçme për korrupsion dhe krimin e organizuar, nga ku rezulton se janë miratuar dy akte administrative individuale për caktimin e pozicion pranë gjykatës në mënyrë të përhershme të gjyqtarit në gjykatën e posaçme, shkallësuar për korrupsion dhe krimin e organizuar. Mbi caktimin e gjyqtarëve në çështje të veçanta. Gjatë vitit 2022 ka trajtuar komisioni 566 kërkesa për caktim gjyqtari nga kryetarët respektiv të gjykatave, nga të cilët 235 kërkesa të ardhura nga gjykata rrethëve gjyqësore, 61 kërkesa të ardhura nga gjykatat administrative, si dhe 270 kërkesa të ardhura nga gjykatat e apeleve. Në përgjithësi të këtyre kërkesave, mbi propozimet e KSK-s dhe pas procedurave të shortit elektronik janë caktuar 742 gjyqtarë në gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta, nga të cilët 287 gjyqtarë në gjykatat rrethëve gjyqësore, 77 nga gjykatat administrative, përfshirë këtu pra dhe apelin administrativ, si dhe 378 nga gjykatat e apeleve, përfshirë dhe gjykatën e posaçme. Dhe si përfundim, rezulton se janë miratuar 74 akte administrative kolektive, nga të cilët 67 akte administrative, në për cilët janë trajtuar 566 kërkesa për caktim gjyqtari, dhe në përgjigje të tyre janë caktuar 747 gjyqtarë në gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykatat të ndryshme nga ato ku shtrohen funksionin në mënyrë të përhershme, 5 akte mbi ndryshimin e pjesëshëm të akteve, si dhe 2 akte lidhur me kërkesa të tjera të paraqitura para komisionit. Arrihet pra në përfundim se gjatë vitit 2022, mbi projekt vendimit të propozuara nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, Këshilli Largjësor ka miratuar gjithsej 377 vendime, nga të cilët 3 vendime në kuadër të procedurave për ngritjen e detyrë në gjykatën e lartë nga radhët e juristëve të spikatur, 97 vendime në kuadër të procedurave të ngritjes në detyrë në gjykatën e lartë, në gjykatat e posaçme me korrupsion dhe krimin të organizuar, nga gjykata e jurisdiksionit të përgjithshëm dhe në gjykatën administrative të apelit. Një vendim në kuadër të procedurës së përcaktimit të numrit të kandidatëve për gjyqtar në vendimin ligjor që do të pranohet në programin e formimit fillestar pranë shkollës magjistraturës për vitin 2022-2023. 11 vendime në kuadër të procedurave të mbarimit të statusit magistratit, 12 vendime në kuadër të procedurave të komandimit të gjyqtarëve, 26 vendime në kuadër të procedurave të skemës së delegimit ngritur pranë Këshillit, 19 vendime në kuadër të procedurave të transferimit të përkohshëm gjyqtarëve, 2 vendime në kuadër të procedurave të caktimit të në pozicion të gjyqtarëve, 73 vendime në kuadër të procedurave të emërimit magistratëve, 52 vendime në kuadër të procedurave të verifikimit të kushteve dhe kriterëve të kandidimit për në formimin fillestar profilit gjyqtar për në shkollën e magjistraturës, 74 vendime në kuadër të procedurave të caktimit të gjyqtarëve në gjykatat në çështje gjyqësore të veçanta, në gjykata të tjera të ndryshme ato ku ushtrojnë funksionin e tyre, si dhe 7 vendime në kuadër të procedurave të tjera të lidhur me statusin dhe karrierën e gjyqtarëve. Objektivat për vitin 2023, miratimin e akteve në ligjore, bazuar në pikën 12 të 952 të ligjit për statusin, KSK-ja duhet të hartoj dhe të propozoj rregullat më të detajuar në lidhje me ngritjen e detyrës të kryetarit të gjykatës. Bazuar në pikën 9 të 951 të ligjit për statusin, KSK-ja duhet të hartoj dhe të propozoj rregullat të detajuara për zgjedhjen e kryetarit të gjykatës së lartë. 2. Përfundimin e procedurës të ngritjes në detyrë në gjykatën e lartë nga radhët e gjyqtarëve për 3 pozicione të lira, të shpallura në vitin 2021 dhe një pozicion të lirë të shpallur në vitin 2022. Përfundimin e procedurës të ngritjes në detyrë në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar, gjykatat e jurisdiksionit të përgjithshëm në gjykatën administrative të apelit. Hapjen e procedurave për lëvizjen paralele në gjykatën e shkallës së parë për jurisdiksion të përgjithshëm të përcaktuar si gjykata në nevojë. Bashkëpunimi me shkollën e magjistraturës për përcaktimin e kuotave të magjistratëve dhe ndihmësi ligjor për vitin 2022-2023. Bashkëpunimi në shkollën e magjistraturës për verifikimin e prioritetit të kandidatëve të cilët mund të pranohen në formimin fillestar në shkollën e magjistraturës për vitin 2022-2023, si dhe emërimin e magjistratëve që do të përfundojnë shkollën e magjistraturës në vitin akademik 2022-2023. Trajtimin e kohë të kërkesave të ardhur nga gjykatat, kur të kërkohet caktimi gjyqtarë për caktimin për gjykimin e çështjeve të veçanta në kushtet kur nëpër gjykata vjen krijimi vakanca për efekt të procesit të rivlerësimit kalimtar ndaj gjyqtarëve. Bashkëpunimi me institucionet e sistemit drejtësisë nëpër mekanizmin të komandimit të gjyqtarëve në funksion të mirë funksionimit të këtyre institucione, si dhe trajtimin e kohë të kërkesave të ardhur nga gjyqtarët apo gjykatat e ndryshme që lidhen, që kanë të bëjnë çështje me karrierën gjyqtore. Ju faleminderit.
Faleminderit zotë Hallunaj për lidhur me raportimin e veprimtarisë së komisionit të zhvillimit të karrierës. Nëse nuk kemi ndonjë diskutim, kalojmë në miratimin e raportit.
Ili dakord.
Dakord.
Bro. Ridvani dakord.
Tani dakord.
Fatmira dakord. Rancila dakord.
Luka pro. Brikena pro.
Në rreta dakord, atëherë Këshilli vendosi miratimin e raportit në veprimtarinë e Komisionit të Zhvillimit të Karrierës për vitin 2022 sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi. Ky vendim hyn fuqi më një herë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Largjyqësor. Kalojmë tek raportimi i Komisionit të vlerësimit etikës dhe veprimtarisë profesionale. Fjalën e jap zotës zonjë Sukpera.
Faleminderit zonja kryetare. Nga ana e Komisionit për vlerësimin e etikës dhe veprimtarisë profesionale është përgatitur në një dokument të vetëm raportimi periodik për sistemin e vlerësimit sipas nenit 99 të ligjit për statusin, i cili parashikon se çdo 3 vjet këshillat publikojnë një raport periodik për sistemin e vlerësimit, në të cilin pasqyrohet të paktën ky informacion: përshkrim i përgjithshëm i vlerësimeve të kryera gjatë periudhës që mbulon ky raport, analiza e përfundimeve të vlerësimit duke identifikuar dobësitë dhe përparësitë e trupës së magjistratëve dhe të sistemit gjyqësor ose prokurorisë, analiza e efikasitetit të rekomandimeve të miratuara në periudhën raportuese pararendëse, rekomandimet për masat që duhen marrë për të kapërcyer dobësitë e identifikuara. Raporti periodik për sistemin e vlerësimit përfshin periudhën 2019-2022, në kushtet kur plotësimi me akte në ligjore i skemës së vlerësimit filloi në vitin 2019, ndërsa zbatimi i saj deri në momentin e këtij raportimi është shtrirë në 3 vite, 2020-2022. Raporti periodik mbi zbatimin e sistemit të vlerësimit për periudhën 2019-2022 ka pjesë përbërëse të tij edhe raportin e vlerësimit për vitin 2022, pa që ne nevojshme hartimi një raporti të veçantë për këtë vit sipas kërkesave të nenit 98 të ligjit për statusin. Ndërkohë, pjesa e dytë e këtij raporti përbohet nga raportimi i veprimtarisë tjetër të Komisionit të Vlerësimit Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale sipas parashikimeve të nenit 62.16 të ligjit për organet e qeverisjes. Komisioni i Vlerësimit Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale fokusohet në trajtimin e çështjeve të etikës dhe veprimtarisë profesionale të gjyqtarëve. Në një vështrim të rësor, por dhe të përmbledhur të punës së komisionit për një periudhë 3 vjeçare të raportimit lidhur me vlerësimet, duke përfshirë këtu edhe veprimtarinë e komisionit për çështje të tjera për gjatë vitit 2022, rëndësi të veçantë i është kushtuar rregullave që plotësojnë skemën e vlerësimit të gjyqtarëve, akte nën ligjore e rregulla të brendshme, nisjes së procesit të vlerësimit për të gjithë gjyqtarët që kanë aplikuar pengritje në detyr, si dhe gradimit për gjyqtarët e konfirmuar me vendim të formës së prerë nga organet e rivlerësimit kalimtar. Për sa i përket raportimit 3 vjeçar për sistemin e vlerësimit, ky raportim është ndarë në disa krer, kreu i parë i të cilit fillon me veprimtarinë e komisionit për hartimin e akteve plotësuese të skemës së vlerësimit. Për periudhën 2019-2022, komisioni është angazhuar në hartimin, diskutimin dhe paraqitjen për miratim pranë Këshillit të një sër aktesh nën ligjore e rregullave të brendshme për plotësimin e skemës së vlerësimit, e cila aktualisht është tërësisht e zbatueshme për gjyqtarët në detyrë dhe gjyqtarët e komanduar së ndihmës magjistrat në gjykatën e lartë. Në raport janë përmendur në mënyrë të detajuar aktet që plotësojnë skemën e vlerësimit për gjyqtarët në detyrë, të cilat janë 9 të tilla. Referuar akteve që plotësojnë skemën e vlerësimit për ndihmës magjistratët në gjykatën e lartë, janë miratuar me propozim të komisionit në këtë periudhë 3 vjeçare raportimi 5 akte të tilla. Pjesa e dytë e raportit 3 vjeçar të vlerësimit përbohet nga të dhënat dhe Ecuria e programeve vjetore të vlerësimit etik dhe profesional të miratuara nga Këshilli. Në nenin 85.1 të ligjit për statusin, përcaktohet detyrimi i Këshillit Lartë Gjyqësor për miratimin e një programi vjetor vlerësimi duke përcaktuar listën e magjistratëve për të cilët do të kryhet vlerësimi për gjatë vitit pasardhës dhe periudhën e vlerësimit. Për këtë periudhë 3-vjeçare raportimi, nga ana e Këshillit janë miratuar këto programe vlerësimi. Programi vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve i vitit 2020. Në programin e vlerësimit për vitin 2020, u përfshin në vlerësim për periudhën 3-vjeçare të vlerësimit 2017-2019, 106 gjyqtarë për vlerësim periodik, por përparësia u përcaktua për gradimet dhe për vlerësimet e përshpejtuara. Zbatimi i këtij programi gjatë vitit 2020 u bë i pamundur për vlerësimin periodik 3-vjeçar për shkak të fillimit nga Këshilli me prioritet të vlerësimit të gjyqtarëve që kishin aplikuar për ngritjen në detyrë në gjykatën e lartë, gjykatat e apelit dhe gjykatat e posaçme, për të cilët bashkë me gradimin si vlerësimi pavarur filloi dhe procedura e vlerësimit të përshpejtuar detyruar për periudhën e vitit kalendarik 2019. Konkretisht, për shkak të nevojës së diktuar nga plotësimi vakancave në gjykatën e lartë, gjykatën e apelit dhe gjykatat e posaçme, Këshilli përgjatë vitit 2020 filloi procedurën e vlerësimit me qëllim e gradimi për 27 gjyqtar, kategori e cila përbënte prioritet në zbatim të nenit 171 të ligjit për statusin. Procedurën e vlerësimit të përshpejtuar të detyruar për vitin kalendarik 2019-2019 për 42 gjyqtar, të cilët kishin kandiduar për ngritjen në detyrë në gjykatën e lartë, gjykatat e apeleve dhe gjykatën e posaçme për korrupsionin dhe krimin organizuar, kategori kjo që përbënte prioritet në zbatim të akteve ligjore të miratuara. Fillimi i një koshëm i 69 procedurave të pavarura për periudha të ndryshme vlerësimi në kushtet kur skema e vlerësimit aplikohej për herë të parë, solli rritje të volumit të punës për komisionin, volum pune të cilës ju bashkëngjiten edhe vështirësitë e krijuara për shkak të situatës së pandemisë, si pasojë përhapjes së virusit COVID, si dhe pezullimit veprimtarisë së gjykatave, duke bërë të pamundur dërgimin në kohë të statistikave, zhvillimin e procedurave të shortit për zgjedhjen e dosjeve për vlerësim e tjerë. Programi i dytë i vlerësimit, etik dhe profesional, është ai i vitit 2021, por që është zbatuar në fakt në dy vite, në vitin 2021 dhe në vitin 2022. Në programin e vlerësimit për vitin 2021, u rikonsideruan të gjithë gjyqtarët të cilët nuk ishin vlerësuar sipas programit të mëparshëm dhe u përfshin si të tillë gjyqtarët me më pak se 15 përvojë profesionale, numri i cilëve ishte 52 gjyqtar. Ky program i miratuar, për shkak të përparësive që diktoheshin nga procedurat e ngritjes në detyrë, u zbatua në vitin 2021 dhe 2022. Gjatë vitit 2021, Këshilli filloi procedurat e vlerësimit për 24 gjyqtar, duke marrë përparësisht rendin e përparësive dhe në vijim, në vitin 2022 filloi procedurën për pjesën tjetër të mbetur të gjyqtarëve, 19 gjyqtar. Në total, nga 52 gjyqtar pjesë e programit, procedura e vlerësimit periodik 3-vjeçar filloi për 43 gjyqtar, ndërsa për 9 gjyqtar të miratuar në program, kjo procedurë nuk mund të fillonte për shkak se 2 gjyqtar nuk e kishin humbur statusin e magjistratit, 6 të tjerë nuk e ushtronin funksionin për shkak të aplikimit të masës së shkarkimit nga detyra nga organet e vlerësimit, si dhe 1 gjyqtar ishte vlerësuar me procedurë të përshpejtuar për efektin ngritjes në detyrë që ishte viti kalendarik 2019. Në zbatim të nenit 85 të ligjit për statusin, është miratuar programi gjatë vitit 2022, programi vlerësimit për vitin 2023, i ndërtuar në mënyrë të tillë që të sigurojë vlerësim etik dhe profesional në kohë të gjyqtarit. Vlerësimi periodik i gjyqtarëve kryhet një herë në 3 vjet për gjyqtarët me më pak se 15 vjet përvojë profesionale dhe një herë në 5 vjet për gjyqtarët që kanë përvojë profesionale mbi 15 vjet. Në kushtet kur periudha e vlerësimit kalimtar 2013-2016 për efektin e ligjit konsiderohet periudhë vlerësimi për gjyqtarin që konfirmohet në detyrë, vlerësim që përfundon me gradimin e gjyqtarit, fillimi i vitit të parë mbi të cilën llogaritet periudhat e mëpasme të vlerësimit 3 apo 5 vjeçare është viti 2017. Pra duke fillojnë të llogariten nga 1 janari vitit 2017. Në datën 31/12/2022 ishte plotësuar periudha e vlerësimit 5-vjeçare, por objektivisht ishte i pamundur fillimi i këtyre vlerësimeve për shkak të numrit relativisht të lartë të procedurave të vlerësimit që vijonin ende në Këshill, ishin rreth 60 procedura vlerësimi që vijonin punën. Numri të vogël të nëpunësve përgjegjës për vlerësimin të angazhuar në proceset e mësipërme ishin vetëm 2 nëpunës përgjegjës. Nevojës për kryerjen e vlerësimeve të përshpejtuara të detyruara për gjyqtarët që rishtazi aplikonin për ngritjen në detyrë apo lëvizje paralele të cilët sipas skemës së vlerësimit kishin përparësi. Kryerjes në të njëjtën kohë me përparësi edhe të procedurave të vlerësimit me qëllim gradimi për gjyqtarët e konfirmuar në detyrë, për të cilët përcilleshin në vijim nga organet e rivlerësimit aktet e vlerësimit profesional. Programi vlerësimeve për vitin 2023 përfshin përsëri një periudhë 3-vjeçare vlerësimi, që përkon me periudhën kalendarike 1/1/2020, 31/12/2022, duke përfshirë në vlerësim gjyqtarët që kishin plotësuar 3 vite përvojë profesionale në datë 31/12/2022, por që nuk kishin asnjë vlerësim etik dhe profesional sipas skemës së re të vlerësimit. Për periudhën 1/1/2020, 31/12/2022 u përfshin në program 9 gjyqtarë. Në lidhje me gjyqtarët që do të vlerësojnë dhe periudhën e vlerësimit, veç përfundimit të procedurave të vlerësimit të filluara më herët, programi vlerësimit për vitin 2023 synon kryerjen me përparësi të gjitha vlerësimeve procedurë të përshpejtuar, gradimin e gjyqtarëve dhe vijimin e vlerësimit 3-vjeçar për të gjithë gjyqtarët e përfshirë në programet e mëparshme e ato të përfshirë në programin e vitit 2023. Në një krejt të veçantë të këtij raportimi mbi sistemin e vlerësimit 3-vjeçar është dhe evidentimi i ecurisë së procedurave të vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve. Gjatë periudhës 3-vjeçare të raportimit lidhur me vlerësimet, Këshilli nëpërmjet Komisionit të Vlerësimit Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale është angazhuar në kryerjen e gradimeve për periudhën 3-vjeçare 2013-2016 për të gjithë gjyqtarët që kanë kaluar me sukses procesin e vlerësimit kalendar. Kryerjen e vlerësimeve të përshpejtuara të detyruara për vitin e fundit kalendarik për gjyqtarët që kanë aplikuar për ngritje në detyrë. Kryerjen e vlerësimeve periodike 3-vjeçare duke llogaritur fillimin e periudhës së vlerësimit mbi bazën e kohës së punës së kryer nga gjyqtari, si dhe për gjyqtarët e komanduar në gjykatën e lartë ka qenë periudha e vlerësimit 2018-2020. Njëkohësisht është angazhuar komisioni dhe në njohjen e nivelit të vlerësimit të bërë në një rast nga institucioni ku gjyqtari ka qenë i komanduar. Lidhur me ecurinë e procedurave të gradimit. Për të gjithë gjyqtarët, për të cilët vendimi i organeve të rivlerësimit ka marrë formë të prerë dhe janë përcjell dosjet përkatëse pranë Këshillit gjatë periudhës 3-vjeçare të raportimit, ka filluar procedura e vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit në total për 79 gjyqtarë. Konkretisht, duke i ndarë sipas viteve në të cilët ka filluar procedura, rezulton se 27 procedura janë filluar në vitin 2020, 24 në vitin 2021 dhe 28 procedura në vitin 2022. Nga 79 gjyqtarët për të cilët ka filluar procedura vlerësim etik dhe profesional, Këshilli ka miratuar gjithsej 52 raporte vlerësimi, duke përmbyllur procesin e vlerësimit etik dhe profesional për periudhën 2013-2016 për 52 gjyqtar, konkretisht 36 raporte janë miratuar në vitin 2021 dhe 60 raporte janë miratuar në vitin 2022. Për 3 gjyqtar të tjerë është deklaruar përfundimi i procedurës pa vendim përfundimtar për shkak se objekti i saj ka qenë i pamundur, ndërkohë që kanë qenë ende pa ushqyrtuar në plenare dhe në datë 31/12/2022, 5 projekt raporte vlerësimi të përfunduara nga komisioni që i përkisnin periudhës së gradimit. Joj, për 19 gjyqtar, nga të cilët për një gjyqtar procedura e filluar më herët është pezulluar dhe në përfundimin e mandatit si antar të Këshillit Lartë Gjyqësor. Të dhënat mbi ecurinë e procedurave të vlerësimit etik dhe profesional janë pasqyruar në grafik në raport, nga i cili rezulton se janë miratuar rreth 66% të vlerësimeve të filluara, janë në pritje për të ushqyrtuar nga mbledhja plenare 6% e tyre, kanë përfunduar pa një vendim përfundimtar 4% të vlerësimeve të filluara dhe janë ende në proces 24% nga të cilat 1% procedure pezulluar dhe 23% procedura që vijojnë pra relatorve përkatës. Lidhur me ecurinë e procedurave të vlerësimit etik dhe profesional të përshpejtuar të detyruar, gjatë periudhës 3-vjeçare janë filluar procedurat e vlerësimit për 55 gjyqtar për vitin e fundit kalendarik të ndara si më poshtë: 42 procedurat filluar në vitin 2020, 4 procedurat filluar në 2021 dhe 9 procedurat filluar në vitin 2022. Këshilli ka miratuar gjithsej 42 raporte vlerësimit të përshpejtuar të detyruar, duke plotësuar me nga 2 vlerësime 42 gjyqtarë që kanë aplikuar për ngritje në detyrë. 36 raporte vlerësimi janë miratuar në vitin 2021 dhe 6 raporte vlerësimi janë miratuar në vitin 2022. Për 5 gjyqtarë të tjerë është deklaruar përfundimi procedurës pa vendim përfundimtar për shkak të rënjes së shkakut për të cilën kjo procedurë kishte filluar, ndërkohë që deri në datën 31/12/2022 kanë qenë ende pa ushqyrtuar në mbledhje plenare një projekt raport vlerësimi i përgatitur nga komisioni. Lidhur me këtë vlerësim, vazhdojnë procedurat për 7 gjyqtarë të tjerë, vlerësime të filluara këto në fund të vitit 2022. Edhe ecuria e procedurave të vlerësimit të përshpejtuar evidentohet në grafik në raport dhe sikundër konstatohet, rezulton se janë miratuar 76% e totalit të vlerësimeve të filluara, janë në pritje për të shqyrtuar nga mbledhja plenare 2% e tyre, kanë përfunduar pa një vendim përfundimtar 13% e vlerësimeve të filluara dhe janë ende në proces vetëm 9% e tyre. Lidhur me periudhën e vlerësimit 2017-2019, si kundër relatova dhe mësipër, programi vlerësimit etik dhe profesional për vitin 2021 është zhvilluar në dy faza. Konkretisht, për 24 gjyqtar është zhvilluar vlerësimi në vitin 2021 dhe për 19 gjyqtar në vitin 2022. Nga 43 procedura vlerësimi trevjeçare që përkasin periudhës së vlerësimit 2017-2019, procedurat të filluara këto, Këshilli ka miratuar 4 raporte vlerësimi, 5 projekt raporte të tjera janë përcjellë mbledhjes plenare dhe janë në shqyrtim dhe janë në pritje për shqyrtim, ndërsa për një gjyqtar procedura është e pezulluar për shkak të antarësisë më vonshme pranë Këshillit larg gjyqësor, ndërkohë që për dy gjyqtarë të tjerë këto procedura nuk mund të vazhdonin për shkak të humbjes së statusit të magjistratit. Procedurat e vlerësimit trevjeçare vazhdojnë për periudhën e vlerësimit 2017-2019 për 31 gjyqtar. Edhe për këto procedura, ecuria është është e pasqyruar në projekt raport. Për këto procedura mund të themi që jemi në vonesë për shkak të formimit me vonesë të dosjeve të vlerësimit, sipas rezultojnë se nga tërësia procedurave të filluara, rreth 72% e tyre janë të papërfunduara. Në kozgjatjen e 31 procedurave trevjeçare vlerësimi të papërfunduara ende, veç burimeve të kufizuara njerëzore të nëpunësve përgjegjës për vlerësimin të përfshirë në këtë proces, kanë ndikuar një sër faktorë si angazhimi i komisionit për kryerjen e vlerësimeve të konsideruara prioritare gradin dhe i përshpejtuar, plotësimi me vonesë dosjeve të vlerësimit për sa i përket dërgimit nga gjykatat me të dhëna të sakta statistikore, pritja rezultateve të trajtimit të ankesave të paraqitura nga e gjyqtarëve gjatë periudhës së vlerësimit e tjerë. Në kushtet kur sistemi elektronik i menaxhimit të çështjeve nuk gjeneron të dhëna statistikore, këto të fundit plotësohen manualisht nga stafi administrativ i gjykatës. Në jo pak raste, statistikat i kthehen stafit administrativ të gjykatave për plotësim e saktësim të dhënash, e met që nuk është e kaluar ende pavarësisht trajnimeve të zhvilluara nga Këshilli lidhur me këtë çështje. Nga ana tjetër, nga ankesa e njësisë së vlerësimit etik dhe profesional në Këshill, me përgatitje në të njëjtën kohë të raporteve ndihmëse për organet e rivlerësimit dhe raporteve analitike për qëllim të sistemit të vlerësimit, e shoqëruar me burime njerëzore të pakta të nëpunësve me statusin e gjyqtarit të ngarkuar për të bërë këto raporte, kanë ndikuar në kozgjatjen e tyre. Trajtimi i ankesave të bëra ndaj gjyqtarëve kërkon gjithashtu kohë dhe angazhim nga Inspektorati i Lartë i Drejtësisë, çka ndikon në kozgjatjen e procedurave të vlerësimit pas rezultateve të trajtimit të këtyre ankesave përbëjnë sipas ligjit burime vlerësimi. Gjatë periudhës trevjeçare, Këshilli është angazhuar edhe nëpërmjet komisionit në procedurat e vlerësimit etik dhe profesional edhe për ndihmës magjistratit në gjykatën e lartë, ka është përgatitur në këtë rast në bazë të kërkesës ushtruar nga zëvendëskryetari në detyrë për konfirmimin e ndihmës magjistratit dhe zgjatjen e afatit të komandimit, një vlerësim etik profesional trevjeçar i vitit 2018-2020, që mund të për të cilin mund të themi që komisioni ka përgatitur projekt raportin e vlerësimit brenda afateve të parashikuar në aktet në ligjore. Gjithashtu, lidhur me ecurinë e procedurave të vlerësimit, në një rast kanë filluar dhe kanë përfunduar dhe procedurat për njohjen e nivelit të vlerësimit për një gjyqtar gjatë kohës që ai ka ushtruar detyrën e pedagogut të brendshëm të shkollës së magjistraturës për periudhën e vlerësimit 2019-2021, vlerësim ky i kryer nga shkolla e magjistraturës, po i njohur si një nivel vlerësimi nga ana e Këshillit. Në tërësi, për sa i përket raporteve të vlerësimit të miratuara nga Këshilli për periudhën trevjeçare të raportimit, rezulton se janë miratuar në plenare 99 raporte vlerësimi, duke plotësuar me nga dy vlerësime 45 gjyqtar dhe me një vlerësim 9 gjyqtar, ndërkohë që janë mbyllur pa vendim përfundimtar për shkak se qëllimi apo objekti ka qenë i pamundur 10 procedura vlerësimi. Të dhënat janë pasqyruar në një grafik dhe nga i cili rezulton se për të gjithë periudhën trevjeçare të vlerësimit, në raport me vlerësimet e filluara gradime, vlerësimet e përshpejtuara dhe vlerësimet trevjeçare rezulton që të kenë përfunduar me miratim të raportit të vlerësimit 55% e vlerësimeve të filluara. Janë në pritje për të shqyrtuar nga mbledhja plenare 6% e tyre, kanë përfunduar pa një vendim përfundimtar 6% e vlerësimeve të filluara dhe janë ende në proces vlerësimi 33% e tyre, nga të cilat 32% e procedurave të vlerësimit vazhdojnë, ndërsa për 1% procedurat e vlerësimit janë pezulluar. lidhur me kërkesën e parashikuar në ligj për evidentimin në raportin 3 vjeçar të sistemit të vlerësimit të rezultateve të procedurave të vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve. Raporti vlerësimit etik dhe profesional i gjyqtarit ka për qëllim vlerësimin e shkallës së aftësisë së gjyqtarit në drejtim të etikës dhe veprimtarisë së tij profesionale. Kjo shkallë aftësie ndiqet nga një pikëzim, mbi të cilin përcaktohet niveli i vlerësimit për çdo njërin nga katër kriteret e vlerësimit, si dhe ai i përgjithshëm. Referuar raporteve të vlerësimit të miratuara nga Këshilli evidentohet se në procedurat e vlerësimit me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit, pra gradimin, për 45 gjyqtar, Këshilli ka miratuar nivelin e tij shkëlqyeshëm, pra raportet janë miratuar për nivelin e përgjithshëm shkëlqyeshëm për 45 gjyqtar dhe vetëm për 7 gjyqtar është miratuar niveli i vlerësimit shumë mirë. Për procedurat e vlerësimit të përshpejtuara detyruara janë miratuar raportet në nivelin e përgjithshëm të vlerësimit shkëlqyeshëm për 33 gjyqtar dhe për nivelin e vlerësishëm e përgjithshëm të vlerësimit shumë mirë për 9 gjyqtar. Për procedurat e vlerësimit për periudhën e vlerësimit 2017-2019 janë miratuar në nivelin e përgjithshëm të vlerësimit shkëlqyeshëm 4 gjyqtar. Ndërkohë që në procedurën për njohjen e nivelit të vlerësimit të bërë nga institucioni ku gjyqtari ka qenë i komanduar, është miratuar apo konvertimi apo njohja për nivelin e vlerësimit shkëlqyeshëm. Rezultate këto të paraqitura në dhe në grafik, ku nga 99 vlerësime raporte vlerësimit të miratuara, rreth 84% e tyre janë në nivelin e vlerësimit shkëlqyeshëm dhe vetëm 16% e tyre janë në nivelin e vlerësimit shumë mirë. Ndërkohë që asnjë gjyqtar nuk është vlerësuar me një nivel më të ulur vlerësimi, tregues ky e një niveli shumë të lartë profesional të gjyqtarëve të vlerësuar deri tani. Skema e vlerësimit gjatë zbatimit të saj për gjyqtarët në detyrë ka qenë funksionale pa krijuar problematika në drejtim të aplikimit të dispozitave ligjore. Procedurat e vlerësimit etik dhe profesional të zhvilluara kanë dhënë rezultate konkrete në zhvillimin e karrierës së gjyqtarëve, duke bazuar promovimin e tyre mbi bazë të meritave profesionale. Zbatimi i skemës prodhon vlerësime që synojnë objektivitetin dhe transparencën. Raportet e vlerësimit janë gjithëpërfshirës, të argumentuar e detajuar për çdo element të punës së gjyqtarit. Aplikimi i skemës në vlerësimet individuale arrin të evidentojë problematikat të shfaqura në punën e çdo gjyqtari dhe i shërben orientimit të drejtë të nevojave të tij, jo vetëm për trajnimin vazhdues, por edhe për përmirësimin e punës së gjyqtarit. Pavarësisht problematikave të hasura gjatë procedurave të vlerësimit, të cilat ndikojnë kryesisht në kohëzgjatjen e procedurës, aplikimi i skemës së re të vlerësimit të gjyqtarëve gjatë kësaj periudhe mund të thuhet se ka rezultuar produktiv, efektiv dhe me një vëmendje të posaçme në aspektin cilësor të procesit të vlerësimit. Lidhur me rekomandimet që kërkohen nga ligji për të evidentuar në raport, rekomandime këto të dhëna ndaj gjyqtarëve për të përmirësuar veprimtarinë e gjyqtarit mund të themi se rekomandimet që Këshilli ka bërë në raportet e vlerësimit të gjyqtarëve i shërbejnë qëllimit të vlerësimit të gjyqtarit. Vlerësimi nuk ka për qëllim të ndëshkojë gjyqtarin, por ta nxitë atë në drejtim të rritjes profesionale, përmirësimit të cilësisë së punës dhe aftësive menaxheriale, respektimit etikës dhe rritjes së angazhimit profesional. Në të gjitha rekomandimet, dhëna gjyqtarëve i është kushtuar rëndësi e veçantë nxitjes së gjyqtarit për të marrë pjesë në programet e formimit vazhdues, me qëllim jo vetëm shkëmbimin e njohurisë dhe unifikimin e qëndrimeve në çështje të njëjta, por dhe përmirësimin e vazhdueshëm të etikës dhe aftësisë së tyre profesionale. Një nga objektivat e vlerësimit të veprimtarisë profesionale është dhe identifikimi i nevojave për trajnim të gjyqtarit. Me qëllim ngritjen e tyre profesionale, gjyqtarët kanë detyrimin ligjor të ndjekin programin e formimit vazhdues të shkollës së magjistraturës. Gjyqtari duhet i kushtojë kohë evoluimit të mendimit juridik dhe jurisprudencës dhe të ndjekë programe trajnimi që nxitin specializimin e tij, të organizuara edhe nga institucione të tjera në nivel kombëtar ose ndërkombëtar, të njohura nga Këshilli. Rekomandime këto që janë bërë pothuajse në të gjitha raportet e vlerësimit për të gjithë gjyqtarët pavarësisht nivelit të tyre të vlerësimit. Në disa raste, gjyqtarëve ju është rekomanduar që pavarësisht ngarkesës së çështjeve, të organizojnë punën dhe menaxhojnë kohën duke i dhënë prioritet shqyrtimit të çështjeve me afat ligjor. Megjithëse përgjegjësitë e gjyqtarit ndryshojnë midis juridiksioneve dhe roleve specifike, gjyqtari në çdo nivel dhe në çdo detyrë duhet të ketë aftësi të mira organizative në mënyrë që të jetë produktiv. Gjyqtari nuk mund të jetë produktiv pa patur aftësinë për të organizuar, menaxhuar dhe kontrolluar efektivisht procedurat gjyqësore. Produktiviteti është rrjedhje menaxhimi të kohës, i cili tregon se sa mirë gjyqtari përdor kohën e tij, sikur gjykoni vetëm, ashtu dhe kur gjykon në panel me të tjerë. Në këtë aspekt është rekomanduar që gjyqtarët të bëjnë përpjekje maksimale në menaxhimin efektiv të kohës, si në planifikimin e seancave gjyqësore, ashtu dhe në veprimet procedurale jashtë tyre, pa krijuar pengesa në ecurinë e gjykimit të çështjeve në kolegje. Pjesa e fundit e Raportimi 3 vjeçar të sistemit të vlerësimit i kushtohet rekomandimeve për masat që duhen marrë për të kapërcyer dobësit e identifikuara. Gjatë eksperiencës 3 vjeçare të aplikimit të skemës së vlerësimit të gjyqtarëve në procedurat individuale të vlerësimit të zhvilluara në Këshill, janë evidentuar disa vështirësi me karakter organizativ dhe procedural që vijnë kryesisht për shkak të volumit të madh të dosjeve dhe zhvillimit njëkohësisht të disa procedurave vlerësimi. Pavarësisht se Këshilli filloi funksionimin e tij në dhjetor të vitit 2018, procedurat e vlerësimit nuk mund të fillonin më parë se viti 2020, për shkak se vlerësimi i parë periodik i mundshëm ishte ai 3 vjeçar 2017-2019. Kjo solli që duke filluar nga viti 2020, Këshilli angazhoi veç vlerësimit periodik në vlerësimet me qëllim gradimi ato të përshpejtuara për një numër gjithmonë e në rritje gjyqtarësh, por me një numër në ulje të vlerësuesve në punëzve përgjegjës për vlerësimin me statusin e gjyqtarit dhe me një përvojë pune që i përgjigjej rëndësisë që ka vlerësimi. Lidhur me dobësitë dhe masat për kapërcimin e tyre, është konstatuar vështirësi në plotësimin në kohë të tabelave me të dhëna statistikore të nevojshme për procesin e vlerësimit, për shkak se si një pjesë e tyre përpunohen në mënyrë manuale nga punojës të gjukatave, duke shkaktuar në disa raste vonesa ose pasaktësi në plotësim, për të cilat ka litur nevoja e korrigjimit të dhënave të dërguar në Këshill. Në këtë aspekt, edhe pse në bashkëpunim me projektin e Këshillit të Evropës që asiston Këshillin, janë zhvilluar disa trajnime rajonale në nënpunësit gjyqësor civil, problematika nuk është evituar. Prandaj mendohet dhe rekomandohet që përmirësimet e vazhdueshme të sistemit elektronik të menaxhimit të çështjeve dhe angazhimi i dedikuar një punojësi në çdo gjykatë për mbajtjen dhe përpunimin e të dhënave statistikore deri në momentin kur ato do të gjenerohen nga sistemi mund të ndikojë në përmirësimin e situatës. Së dyti, është konstatuar se mendimi i kryetarit, si burim vlerësimi në shumicën e rasteve nuk përmban analizën e dhënave dhe përgjithsisht mungojnë elementët krahasimor për treguesit e performancës në raport me treguesin mesatar të gjykatës përkatëse. Në disa raste kryetarët marrin rolin e vlerësuesit e në disa raste të tjera thjesht konfirmojnë vetvlerësimin e gjyqtarit. Tendenca ka treguar se ky burim vlerësimi nuk jep të dhëna objektive dhe të dobishme për vlerësimin. Trajnimi kryetarëve dhe opozuesve kryetarëve në detyrë të gjykatave duhet të vijojë megjithatë për shkak të marrëdhënieve që krijohen brenda trupës gjyqësore, duket që objektiviteti në mendimin e kryetarit si burim vlerësimi është indikueshëm. Së treti, kohë zgjatja e procedurës së vlerësimit ndikohet ndjeshëm në fazën e krijimit të dosjes së vlerësimit nga koha e nevojshme për administrimin e dokumentave nga institucionet të tjera, kohën e nevojshme për dërgimin e dosjeve të përzgjedhura për short për vlerësim nga gjykatat, si dhe burimet njerëzore të kufizuara për sa i përket aktorëve që zhvillojnë procesin e vlerësimit. Prandaj, rekomandohet që në të ardhmen dosja elektronike do të sillte për shpejtim të procedurave. Pamundësia objektive për miratimin e kriterëve të reja matëse të punës së gjyqtarit në aspektin stacior dhe cilësor, për shkak se për këtë qëllim nevojitet një studim jo i vetëm i shtrirë në kor, por dhe i zhvilluar në një kohë kur gjykatat do të funksiononin me kapacitet të plotë dhe në kushte normale të ngarkese, është gjithashtu evidentueshme. Kjo pamundësi ka sjellë si pasojë aplikimin e standardeve ekzistuese të miratuara në vitin 2010 nga Këshilli i Lartë Drejtësisë. Këto standarde të miratuara para 10 vjetësh sjellin shpeshherë nevojën e një analize më të zgjeruar të faktorëve që ndikojnë në pikëzimin e treguesve të aftësive organizative të gjyqtarit, duke qenë se me ndryshimet që kanë pësuar ligjet procedurale në vitet e fundit, si dhe ngarkesën përgjithsisht tepër të lartë të gjykatave, kriteret matëse të aftësive organizative të gjyqtarit nuk janë plotësisht koherente me situatën aktuale. Prandaj rekomandohet që pas zbatimit të hartës së re gjyqësore me përqendrimin e gjykatave në gjykata më të mëdha, me gjyqtarë të specializuar në seksione, të miratohen standarde të reja matëse në drejtim të eficiencës së drejtësisë. Gjithashtu një rekomandim është ai i zgjerimit dhe i plotësimit të njësisë së vlerësimit etik dhe profesional. Ky ishte pak a shumë për sa i përket raportimit për gjendjen 3 vjeçare të sistemit të vlerësimit. Lidhur me raportimin mbi veprimtaritë e tjera të komisionit për vitin 2022, gjatë vitit 2022, veç angazhimit të komisionit në procedurat e vlerësimit etik dhe profesional, ky komision është angazhuar dhe në trajtimin e kërkesave të gjyqtarëve në fushën e veprimtarisë të komisionit dhe paraqitjen e tyre pranë Këshillit, në administrimin e kërkesave të gjyqtarëve për ushtrimin e veprimtarive jashtë funksionit, në trajtimin e vazhdueshëm të çdo dokumentacioni dhe praktike të kaluar prak këtij komisioni dhe për gjatë vitit 2022 ka zhvilluar në total 25 mbledhje, të cilat janë materializuar në 69 vendimarrje. Konkretisht, komisioni i vlerësimit etikës dërimtarisë profesionale, ka trajtuar kërkesat e gjyqtarëve në lidhje me lejet e papaguara, duke trajtuar dhe përgatitur për plenare 4 projekte vendime të tilla, përjashtim nga procedurat e shorti duke trajtuar dhe përgatitur për plenare 1 projekt vendim, si dhe ka trajtuar një kërkesë mbi anullimin e vendimit të zëndës kryetarit për zbritjen e ditëve të punës të gjyqtarit me lejen dhjetore të pakryer duke përgatitur për plenare 1 projekt vendim. Në të njëjtën kohë, komisioni ka administruar dhe çdo kërkesë apo njoftim të gjyqtarit lidhur me veprimtarit jashtë funksionit sipas pikës 4 të 99 të ligjit për statusin. Në referim të këtij parashikimi, përgjatë vitit 2022 janë paraqitur në Këshill 35 kërkesa për dhënien e miratimi apo njoftim për përfshirjen e veprimtarit jashtë funksionit, të cilat kanë qenë kryesisht për veprimtarinë në fushën akademike të mësimdhënies. Këto kërkesa janë trajtuar nga komisioni, i cili pasi ka zhvilluar procedurën administrative ka përgatitur për plenare 3 projekte vendime të miratuara. Ndërkohë që lidhur me njoftimet dhe kërkesat e tjera, ato janë konsideruar të aprovuara në heshtje për shkak të mosshpresjes në vendim brenda fatit 3 javor nga marrja e kërkesës. Kërkesat për ushtrimin e veprimtarisë jashtë funksionit të gjyqtarëve janë evidentuar në regjistrin elektronik të administruar nga komisioni dhe në përfundim të vitit kalendarik për ato është hartuar raporti arsyetuar lidhur me veprimtarit jashtë funksionit në bazën e të dhënave specifike të dërguara nga çdo gjyqtar për natyrën e kësaj veprimtarie, kohëzgjatjen e saj, institucionin ku është ushtruar aktiviteti dhe pas në shpërblimit të përfituar gjatë vitit 2022 për kryen e këtyre veprimeve. Lidhur me angazhimin e komisionit në bashkëpunim me shkollën e magjistraturës. Lidhur me bashkëpunimin e shkollës së magjistraturës, komisioni është angazhuar në caktimin dhe përditësimin e trupës së gjyqtarëve udhëheqës për mentorim për kandidatët e tretë, për kandidatët e vitit të tretë të shkollës së magjistraturës, duke caktuar 45 gjyqtar, trup gjyqësore e përditësuar kjo me 55 të tillë në vitin 2022. Është angazhuar në përcaktimin e gjyqtarëve, gjykatave që do të shërbejnë për kryerjen e praktikës profesionale për kandidatët për magjistrat profili gjyqtar gjatë vitit akademik 2022-2023, si dhe gjyqtarët udhëheqës për mentorim për 40 kandidatë për magjistrat. Nevojën e përditësimit të trupës së gjyqtarëve udhëheqës të caktuar për kandidatët për magjistrat duke ndryshuar pjesërisht mentorët për shkak të zbatimit të masave disiplinore nga ana organeve të rivlerësimit. Në kuadër të bashkëpunimit në shkollën e magjistraturës, komisioni është angazhuar dhe në procesin e miratimit të programit të trajnimit vazhdues, duke propozuar tema konkrete për trajnim në përputhjen me nevojat që kanë rezultuar nga ecuria e vlerësimit etik dhe profesional në përputhje me nenin 68/Q të ligjit për statusin. Komisioni ka trajtuar çdo kërkesë të paraqitur nga gjykatat dhe gjyqtarët që ka të bëjë me fushën e veprimtarisë së tij, duke adresuar këtë çështje pranë Këshillit për trajtim ose sipas rastit në përgatitjen e opinioneve ose kthimin e përgjigjeve përkatëse. Në këtë kuadër janë administruar të gjitha njoftimet e dërguara nga gjyqtarët lidhur me pjesëmarrjen e tyre në seminare, trajnime, konferenca rajonale apo aktivitete të tjera të organizuara nga organizata të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare, të cilat janë evidentuar në një regjistër elektronik të administruar nga komisioni. Gjithashtu, gjatë vitit 2022 komisioni ka bashkëpunuar në mënyrë të vazhdueshme me Këshilltarin për Etikën me qëllim hartimin e manualit të kodit të etikës, drejtimi i cilit nuk ka përfunduar ende. Në përfundim të këtij raportimi, të vetëdijshëm për sfidat e Këshillit Lartë Gjyqësor si organ qeverisës në përmbushje të detyrimeve për një drejtësi cilësore dhe efikase që nxit meritokracinë dhe profesionalizmin, komisioni angazhohet të vazhdojë punën me përkushtim me qëllim përfundimin e rregullave të detajuara për ushtrimin e veprimtarive jashtë funksionit, përfundimin e akteve plotësuese të skemës së vlerësimit etik dhe profesional për gjyqtarët e komanduar në Këshillin Lartë Gjyqësor, ish inspektorët e Këshillit Lartë Drejtësisë. Vazhdimin e vlerësimit me prioritet të gjyqtarëve që aplikojnë për ngritjen në detyrë, vazhdimin me prioritet të procedurave të vlerësimit me qëllim gradimi për gjyqtarët e konfirmuar në detyrë me vendim të formës së prerë, përfundimin e procedurave të vlerësimit etik dhe profesional për të gjithë gjyqtarët e përfshirë në programet periodike të vlerësimit, vijimin e punës për hartimin e një udhëzuesi për një rol aktiv të gjyqtarëve në menaxhimin e çështjeve gjyqësore e monitorimin e shtyrjes së seancave gjyqësore me qëllim përmbushjen e rregullave të brëndshme të gjykatave lidhur me eficiencën e drejtësisë, vijimin e bashkëpunimit me shkollën e magjistraturës në lidhje me nevojat për trajnimin e gjyqtarëve, përditësimin e listës së magjistratëve udhëheqës me qëllim rritjen e efektivitetit të procesit të mentorimit për kandidatët gjyqtar, vazhdimin e bashkëpunimit me të gjitha komisionet e tjera në Këshill për plotësimin e kuadrit në ligjor të nevojshëm si brenda ashtu dhe jashtë fushës së veprimtarisë së komisionit. Ju faleminderit.
Faleminderit zonja Okpera, atëherë ftoj kolegët nëse nuk kanë diskutime. Të miratojmë projekt raportin.
I lidhë dakord.
Dakord.
Pro.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Tatmira dakord. Mirçila dakord.
Ilka pro.
Brikena pro.
Nareda dakord, atëherë Këshilli vendosi miratimin e raportit tre-vjeçar periodik për sistemin e vlerësimit dhe raport vjetor për veprimtaritë e tjera të Komisionit Vlerësimit Etik dhe Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale për vitin 2022 sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi. Ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Gjyqësor. Kalojmë tek raporti i radhës që ka të bëjë me veprimtarinë e Komisionit Disiplinor për gjatë vitit 2022. Për më shumë detaje fjalën e jap kryetares së këtij komisioni, zonjës Shehu.
Faleminderit kryetare. Vizioni i Komisionit Disiplinor për gjatë vitit 2022. Për gjatë vitit 2022, vizioni i Komisionit Disiplinor gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tij është ulëshuar nga përgjegjësia dhe zbatueshmëria në praktik e kuadrit ligjor për procedurat disiplinore duke synuar realizimin e objektivave të vendosura nga vetë komisioni në vitin para ardhës dhe që lidhen me aplikimin e praktikave më të mira dhe standardeve të vendosura kombëtare dhe ndërkombëtare në lidhje me procedimet disiplinore të filluara ndaj gjyqtarëve, respektimin e pavarësisë së gjyqtarëve në ushtrimin e funksioneve gjyqësore, garantimin e seancave dëshmore publike në zbatim të parimit të një procesi të rregullt ligjor dhe parimit të drejtësisë së hapur, garantimin e parazisë së armëve duke respektuar në nivelin më klar të mundshëm të drejtat procedurale të subjekteve të procedimit dhe në veçantë ato të parashikuara në ligj për magjistratin. Garantimin e pavarësisë dhe pansisë të institucionit të Këshillit Gjyqësor, jo vetëm në çonit, por edhe duke si till, përmirësimin e kuadrit ligjor ekzistues duke marrë mendime dhe sugjerime nga gjithë grupet e interesit, qoftë me anë takimeve apo trajnimeve të organizuar nga shkolla e magjistraturës për procedimet disiplinore. Në nxitjen e këtyre objektivave, si dhe referuar për saktive ligjore dhe kushtetuese të nenave 147.1, 147A.1/B të Kushtetutës së Republikës Shqipërisë dhe Ligjit nr. 115/2016 për organet e qeverisë së sistemit gjyqësor të ndryshuar, roli i Komisionit Disiplinor mbetet i drejtuar në rritjen e përgjegjësisë dhe llogaridhënies së gjyqtarëve në aspektin e përgjegjësisë disiplinore për shkelje disiplinore që lidhen me ushtrimin e funksionit si dhe jashtë tij. Në lidhje me procedurat disiplinore, gjatë ushtrimit të veprimtarisë në kompetencë të tij, Komisioni Disiplinor ka kaluar për shqyrtim në Këshillin e Lartë Gjyqësor 4 procedura disiplinore. Në vijim të procedurave, nga Këshilli i Lartë Gjyqësor është dhënë fund me vendim përfundimtar 3 procedurave disiplinore, nga të cilat një procedurë me objekt pezullimin e një magjistrati nga detyra dhe 2 procedime disiplinore të filluara nga inspektori i lartë drejtësisë. Konkretisht, me vendimin numër 6 datë 17/2022 të Këshillit Lartë Gjyqësor, është vendosur miratimi i marrëveshjes së përbashkët të pranimit e dakordsuar midis inspektorit të lartë drejtësisë dhe magjistrates EK për veprimet e kryera gjatë ushtrimit të detyrë, jashtë ushtrimit të detyrës, të konsideruara si sjellje që diskreditonin pozitën dhe figurën e magjistratit dhe dëmtonin besimin e publikut në sistemin gjyqësor, të parashikuara si shkelje disiplinore në nenin 103/Z e ligjit për statusin, si dhe nga seksionit C/A dhe B dhe seksionit C/9/C e kodit të etikës gjyqësor. Bazuar në marrëveshjen e përbashkët të pranimit të shkeljes disiplinore, Këshilli i Lartë Gjyqësor me miratimin e marrëveshjes ka vendosur caktimin e masës disiplinore të pezullimit nga detyra me të drejtën për të marrë pagën minimale për një periudhë kohore për 6 muaj, parashikuar kjo nga neni 105.1/D dhe neni 110 ligjit për statusin, si masë e dakordsuar midis palëve dhe e vlerësuar nga Këshilli si në përputhje me ligjin dhe në zbatim të përshtatshëm dhe të balancuar të parimeve të drejtësisë, objektivitetit, individualizmit dhe proporcionalitetit. Në përfundim të këtij procedimi disiplinor, Këshilli nëpërmjet disponimit për rastin konkret, gjithashtu ka vendosur disa standarde mbi identifikimin e natyrës së veprimeve të kryera jashtë ushtrimit të funksionit që mund të kategorizohen nga institucionet disiplinore si sjellje që rrezikojnë pavarësinë, integritetin dhe pranshmërinë e një gjyqtari, të minojnë besimin e publikut në gjyqësor dhe ose të çojnë në vendosjen e masave disiplinore ndaj një gjyqtari. Me vendimin numër 267 datë 19/7/2022 të Këshillit Lartë Gjyqësor, është vendosur pranimi i kërkesës së inspektorit të lartë drejtësisë dhe vendosja e masës disiplinore të pezullimit nga detyra me të drejtën për të marrë pagën minimale për një periudhë 3 mujore për magjistratin TT bazuar në nenin 102.1/D në nënën 105.1 shkronja D, në nënën 110 të ligjit për statusin, për veprime që kanë sjellë përfitim të padrejtë përpara në proces dhe janë kryer në kundërshtim me ligjin. Në këtë procedim disiplinor, Këshilli gjithë ka gjetur të bazuara përfundimet e inspektorit të lartë drejtësisë, se magistrati ka vendosur uljen e dënimit në kohën që kërkuesi ka patur statusin e të parabullosurit në kundërshtim me nënën 63 të ligjit nr. 8328 të vitit 98 për të drejta dhe trajtimin e të dënuarve me burgim. Gjithashtu janë gjetur të bazuara përfundimet se nënën 63 i ligjit nr. 8328 i ndryshuar ka parashikuar të drejtën e të dënuarit për të kërkuar ulje dënimi vetëm për periudhën 12 mujore dhe se në dhënien e vendimit magjistrati ka aplikuar uljen e njëkohshme të dënimit në një kohë që dispozita parashikon se kjo e drejtë për subjektet përfitues ushtrohet në çdo vit të vuajtjes së dënimit dhe jo për çdo vit të vuajtjes së dënimit, duke u vlerësuar qëndrimi i të dënuarit nga ulja më parshme ose gjatë 12 muajve të fundit. Me vendimin numër 346, datë 27/7/2022 të Këshillit, në zbatim të parashikimeve të nëneve 151.1 shkronja A dhe 155 të ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve ndryshuar, është vendosur pezullimi nga detyra e magjistrates ZV. Procedura administrative është iniciuar kryesisht nga Komisioni Disiplinor bazuar në informacionin e njoftuar nga gjykata e posaçme e shkallës parë për korrupsionin dhe krimin organizuar. Në lidhje me dy procedimet e tjera disiplinore, Këshilli Gjyqësor ka proceduar me dhënien e një vendimi jo përfundimtar dhe ka ende në shurtim procedimin disiplinor të depozituar nga Inspektori i Lartë të Drejtësisë në datë 23/1/2022 ndaj magjistratit S.U. Konkretisht, me vendimin numër 346, datë 25/10/2022, është vendosur pezullimi procedimit disiplinor të filluar ndaj magjistratit B.Sh. deri në marrjen formë të prerë të vendimit të Komisionit Pavarur të Kualifikimit, me cilin është disponuar dhënia e masës disiplinore shkarkim nga detyra, bazuar në nënën 58.1 dhe nënën 61 të ligjit 84/2016 për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë të Ndryshuar. Përfitime të dhënat mbi proceset gjyqësore me palë ndërgjyse Këshillin e Lartë Gjyqësor. Këshilli i Lartë Gjyqësor për gjatë vitit 2022 ka qenë palë ndërgjyse në dy procese gjyqësore të zhvilluara në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit me objekt shfuqizimin e vendimeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, vendime të marra në kuadër të procedimeve disiplinore të filluara nga Inspektori i Lartë të Drejtësisë në vitin 2020. Juridiksioni dhe kompetenca e Kolegjit Posaçëm të Apelimit në kuadër të juridiksionit disiplinor janë parashikuar në nënën 179.7 të Kushtetutës së Republikës së Kipris, sipas së cilës gjatë mandatit të tyre 9 vjeçar, gjyqtarët e Kolegjit të Apelimit sipas nënën 179B kanë juridiksion disiplinor ndaj gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese, antarëve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, antarëve të Këshillit të Lartë Prokurorisë, prokurorit të përgjithshëm dhe inspektorit të lartë drejtësisë. Kolegji i Apelimit shurton ankimet ndaj vendimeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për vendosjen e masave disiplinore përkatësisht ndaj gjyqtarëve, prokurorëve dhe inspektorëve të tjerë. Ankimet e regjistruara në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit në kuadër të juridiksionit të tij disiplinor janë vlerësuar nga ky kolegj se do të gjykohen sipas dispozitave të ligjit nr. 85/77/10/2000 për organizimin dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese, përsa i përket natyrës e procedurës së gjykimit, një gjykim kushtetues i ndryshëm për nga natyra me gjykimin që kolegji i posaçëm i apelimit për në rastet kur ai gjykon sipas juridiksionit të tjerë vlerësues. Konkretisht, gjatë vitit 2022 në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit janë zhvilluar dhe përfunduar me vendim përfundimtar të formës së prerë proceset disiplinore si më poshtë. Çështja e juridiksionit disiplinor numër 4 i vitit 2021 datë 21/5/2021, ku Këshilli i Lartë Gjyqësor është thirrur me cilësinë e subjektit të interesuar bashkë me Inspektorin e Lartë Drejtësisë me kërkues magjistraten EH me detyrë gjyqtar në gjykatën e rrethit gjyqësor Kruj dhe me objekt shfuqizimin si papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 92 datë 17/3/2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Çështja është aktualisht me status të përfunduar me vendimin numër 2 datë 31/5/2022 të Kolegjit Posaçëm të Apelimit, me cilin është disponuar me mospranimin e ankimit të magjistratit. Në arsyetimin e kolegjit, të rishin vëmendje disa qëndrime të tij në lidhje me disa aspekte që duhet mbarë në konsiderat nga Këshilli në trajtimin e çështjeve disiplinore në të ardhmen. Në lidhje me nënën 135 të ligjit për statusin, kolegji arsyeton se përfshirja e marrëveshjes së përbashkët të pranimit në krejon për procedurat hetimore Rezulton se ajo është një procedurë që mundësohet kryesisht gjatë fazës së hetimit disiplinar. Roli i KRG-s është ai certifikuesi të kësaj marrëveshje, pasi ka vlerësuar përmbushjen e kritereve formale dhe ligjore. Por parashikimi në pikën 1 të nenit 135 nuk çdo kohë mund të dakordojnë marrëveshjen, në një interpretim të zgjeruar mundson që me dakordsi të dy palëve kjo marrëveshje të lidhet dhe në faza të mëvonshme gjatë procedimit disiplinar. Mungesa e dakordsisë për marrëveshjen nuk prek të drejtat e magjistratit në drejtim të cënimit të standardeve të procesit të rregullt për magjistratit, përsa e kohë që procesi i rregullt garantohet në të gjithë elementët e tij gjatë gjithë fazave të hetimit dhe procedimit disiplinar. Gjithashtu në këtë rast, kolegji ka vlerësuar të pabazuar pretendimin se masa disiplinore e shkarkimit nga detyra është vendosur pa ligj. Duke u referuar përmbajtjes së nenit 140.2 e Kushtetutës, kolegji ka çmuar se kjo dispozitë në mënyrën siç formuluar, në rastin e kryerjes së shkeljeve të rënda profesionale ose etike që diskreditojnë pozitën e figurën e gjyqtarit, nuk i ka dhënë mundësi delegimi ligjit për përcaktuar masën disiplinore, por u shprehu qartë se këto raste përbëjnë shkaqe kushtetuese që shërbejnë për shkarkimin nga detyrat të gjyqtarit. Në këtë mënyrë, kushtetutëbërësi, në përcaktimin e shkaqeve me vërtetimin e cilave zbatohet direkt masa disiplinore e shkarkimit nga detyra, e ka konsideruar nenin 140 një dispozit drejt për drejt të zbatueshme në frymë dhe në harmoni me parashikimin në nenit 4.3 e kushtetutës. Së fundmi, kolegji ka konkluduar se mungesa e ankimit për vendime të cilat vlerësohen se përbëjnë shkelje shumë të rëndë disiplinore, nuk e përjashton apo e lehtëson përgjegjësinë e magjistratit për shkeljet e kryera, por mbetet një vlerësim që duhet bërë për veprimtarinë e pjesëmarrësve të tjerë në proceset gjyqësore që nuk është objekt shqyrtimi nga kjo gjëja. Dhënia e vendimeve haptazi në kundërshtim me ligjin, që sjellin perceptimin e publikut se drejtësia nuk po bëhet, ndikojnë në sistemin gjyqësor në tërësi dhe rrjedhimisht edhe në vetë besimin që publiku vendos në të. Çështja e juridiksionit disiplinor numër 2 e vitit 2021, datë 26/3/2021. Çështja ka filluar në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit në bazën e ankimit të magjistratit MK me detyrë gjyqtare në gjykatën e rrethit gjyqësor Korçë, me objekt shfuqizimin si papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe mendimit nr. 633 datë 10/12/2020 të Këshillit Lartë Gjyqësor. Në këtë proces, Këshilli është thirrur nga Kolegji me cilësinë e subjektit të interesuar. Edhe kjo çështje është në status të përfunduar me vendimin nr. 3 datë 7/12/2022 të Kolegjit Posaçëm të Apelimit, me cilën është vendosur mospranimi i ankimit të magjistratit. Në këtë vendim, kolegji ka vlerësuar se mungesa e kontrollit përfundimtar dhe të plotë të sistemit gjyqësor mbi vendimarrjen që është konsideruar si ka përbërë shkelje disiplinore, interpretimi dhe analizës së ligjit penal të kryer nga gjyqtari, referuar çështjes konkrete, duke vlerësuar se marrja e një vendimi për procedimin disiplinor të ankuesit do të ishte e cënueshme pa pasur një qëndrim përfundimtar të gjykatës së lartë në këtë çështje, si gjykata kompetente për çështjet e ligjit sjell pezullimin e gjykimit të çështjes së juridiksionit disiplinor deri në zgjidhjen përfundimtare të çështjes penale lidhur me rekursin depozituar në gjykatën e lartë. Mbi pretendimin e ankuesit, kolegji ka theksuar se në zbatim të neneve 30 deri në 33 të rregullores së kolegjës për procedurat disiplinore në Këshillin Lartë Gjyqësor, në të cilat parashikohen procedurat për shurtimin paraprak të kërkesës për fillimin e procedimit disiplinor, komisioni disiplinor dhe relatori i caktuar me short bëjnë vetëm verifikimin e kritereve formale të kërkesës së IDD-s, sipas nenit 133 të ligjit 96/2016, si dhe gjatë veprimeve paraprake të përgatitjen e çështjes në seancë dëgjimore, përgatitjen e paraqesjes në relacion çështjet për të cilat do të ketë vendimarrje nga mbledhja plenare e Këshillit, dhe nuk u japin zgjidhje ankesave apo kërkesave të magjistratit, por vendosin vetëm për përcjelljen e tyre mbledhjes plenare të Këshillit. Lidhur me pretendimin për mbylljen e procedimit disiplinor pas seancës dëgjimore, kolegji ka vlerësuar si komisioni disiplinor ka kryer verifikimin e kritereve formale të kërkesës për fillimin e procedimit disiplinor, duke vlerësuar midis të tjerave dhe kushtet e parashikuar në 139 të ligjit 96/2016 për mbylljen e procedimit disiplinor pas seancës dëgjimore. Në përfundim, kolegji, bazuar në gjitha konkluzionet e arritura pas analizës përkatëse, çmon se është i drejtë qëndrimi i KRG-s përsa ka konkluduar se nga ana e magjistratit janë ndërmarrë veprime, mosveprime të cilat kanë të bëjnë me mosrespektim të rënd dhe të vazhduar të licitacionit material dhe procedural penal, duke mos respektuar parashikimet e neneve 3, 64 dhe 65 të Kodit Penal, si dhe parashikimet e vendimeve numër 4 të vitit 2003 dhe numër 2 të vitit 2015 të kolegjeve të bashkuara të gjykatës së lartë. nuk janë respektuar dispozitat penale me karakter urdhërues, të cilat parashikojnë kritere me karakter objektiv, ndalues me një përmbajtje të drejtë për drejtë dhe lehtësisht të kuptueshme, ku përvoja e gjatë profesionale në detyrën magistratit e lejon të interpretoj dhe zbatoj drejt këto dispozita. Gjatë dhënjes së vendimit, arsyetimi i bërë nga ana e magistratit nuk është në përputhje me provat e administruara në gjykim dhe në përputhje me faktet e rrethana që janë provuar gjatë procesit gjyqësor, si dhe faktet e rrethana janë parashtruar dukshëm në mënyrë të shtrembëruar dhe vetëm për të përshtatur procesimin të kërkesave formale për natyrë objektive, si dhe atyre me natyrë subjektive të nënit 64 dhe 65 të Kodit Penal. Nga ana e magistratit nuk është mbajtur në konsiderat krahas jurisprudencës së gjykatës së lartë në lidhje me këtë institut të drejtës penale, edhe vetë praktika e tij e ndjekur gjatë trajtimit të kërkesave me objekt qirim me kusht, të veprime, mos veprimet e tij janë kryer në mënyrë të drejtë për drejtë, të vazhduar, të vullnetshme dhe të pajustifikuar brenda të njëjtit proces gjyqësor. Në lidhje me bashkëpunimin ndër institucional me inspektorin lart drejtësisë dhe këshillin e lart të prokurorisë, bashkëpunimi ndërinstitucional në aspektin e rritjes së cilësisë së vendimarrjes dhe performancës së Këshillit Lart Gjyqësor në çështjet me natyrë disiplinore ka vijuar të mbetet në vëmendje të Komisionit Disiplinor, veçanërisht janë vlerësuar kryesat e përbashkëta të organizuara me institucione të tilla të pavarura si Këshilli i Lartë i Prokurorisë apo Inspektori i Lartë i Drejtësisë, të cilat kanë patur si qëllim diskutimin e rolit të shërbimeve të inspektimit si garantues për funksionimin e drejtë dhe të pavarur të sistemit të drejtësisë dhe magistratëve sipas standardeve sipas standardeve evropiane dhe praktikave më të mira ndërkombëtare. Konkretisht në datë 24 qershor 2022 me ftesë të inspektorit lart drejtësisë është zhvilluar konferenca ndërkombëtare me temë interesi publik në administrimin e drejtësisë dhe pavarësia e magistratëve, organizimi mbështetur dhe nga programi i përbashkët i Bashkimit Evropian dhe Këshilli i Evropës instrumenti horizontal. Përfundimet. Gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tij, Komisioni Disiplinor dhe Këshilli lart gjyqësor kanë treguar përgjegjshmëri dhe kujdes në zbatueshmërinë në praktikë të gjithë kuadrit normues për procedurat disiplinore, duke përfunduar brenda fateve ligjore dhe të arsyeshme të gjitha procedurat disiplinore të paraqitura për shqyrtim. Gjatë vitit 2023, në objektiv të Komisionit Disiplinor dhe Këshillit Lart Gjyqësor, mbetet përfundimi i procedimeve disiplinore, të cilat janë të pezulluara për shkak të dualitetit të procedimeve disiplinore ndaj magistratëve për periudhën e përkohshme në kushtet kur është vlerësuar si magistrati nuk mund të jetë në të njëjtën kohë në disa hetime ose procedime disiplinore të veçanta, kjo për shkak të ndikimit që ato kanë lidhur me sanksionin disiplinor sipas kritereve të përcaktuara në nenin 115 të ligjit për statusin. Në plotësim të rekomandimeve të vendosura në rezolutën e kuvendit për vitin 2022, Komisioni Disiplinor synon të arrijë në bashkëpunim të ngushtë me Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe Komisionin Përkatës finalizimin në vitin 2023 të një drafti me rregulla të përbashkëta për bashkimin e procedimeve në rastet kur një gjyqtar ose një prokuror janë të përfshirë në të njëjtën shkelje disiplinore. Bashkëpunimi me Shkollën e Magjistraturës në drejtim të organizimit të trajnimeve të përbashkëta ka qenë në fokus të komisionit me anë të propozimit të temave trajnuese me objekt çështje të rëndësishme të disiplinës. Ushtrimi i veprimtarisë së Komisionit Disiplinor në kuadër të politikave të Këshillit Lart Gjyqësor për rritjen e përgjegjshmërisë dhe llogaritjes së gjyqtarëve paraqet një rëndësi të veçantë për shkak të natyrës së procedurave në kompetencën e tij, të cilat kanë një impakt të drejtpërdrejtë në zhvillimin e karrierës së gjyqtarëve. Kjo veprimtari duhet të ushtrohet gjithnjë në pajtim dhe respektim të parimit të pavarësisë së gjyqtarit gjatë ushtrimit të funksionit të tij. Respektimi i këtij parimi është një kusht i nevojshëm për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. Pavarësia e gjyqtarit nuk është një privilegj, por një nga detyrat themelore të gjyqtarëve dhe të gjykatës, që rrjedh nga të drejtat e njeriut përpasur një arbitrim të pandehur në një konflikt të garantuar nga kushtetuta. Ky ishte kryetare shkurtimisht raporti i përgatitur nga Komisioni Disiplinor.
Faleminderit zonja Sheu, atëherë nëse nuk kemi diskutim mbi përmbajtjen e raportit apo pyetje, atëherë unë ftoj kolegët për të votuar raportin e përmbajtjes së Komisionit Disiplinës.
Hini dakord.
Irena pro.
Pro. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Fatmira dakord.
Cila dakord.
Luka pro.
Brikena pro.
Narita dakord. Atëherë Këshilli vendosi miratimin e raportit vjetor mbi përmbajtjen e Komisionit Disiplinor gjatë vitit 2022 sipas tekstit bashkëlirë dhur këtij vendimi. Ky vendim hyn në fuqi më një herë dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit Lart Gjyqësor. Atëherë kalojmë në çështjen tjetër që edhe kjo, duke qenë se kjo mbledhje është dedikuar raporteve vjetore të komisioneve, kemi ftuar për të raportuar gjithashtu edhe këshilltarin e etikës, zonjën Albana Boksi, gjyqtare gjykatës lartë, e cila do dhe ajo do na raportoj lidhur me veprimtarinë e këshilltarit për etikën për vitin 2022. Përshëndetje Albana.
Përshëndetje, dëgjoam?
Po, dëgjoj shumë mirë, mirë se na erdhëm.
Mirë se u gjeta. Këshill.
Atëherë shkurtimisht, po, shkurtimisht lidhur me veprimtarinë në cilësinë e këshilltarit për etikën.
Po, faleminderit se në radhë të parë ju kërkoj ndjes që nuk pata mundësi të jem në prezent në mbledhje dhe ju falenderoj shumë për mirëkuptimin, po nga rkesa ishte e pashmangshme nga ime. Atëherë unë ju kam, domethënë kam bërë një raportim të përmbledhur të vëmendarisë së këshilltarit etikës për vitin 2021, në kushtin e novim në mënyrë të përmbledhur po citoj disa nga elementët kryesorë që besoj ja vlen të evidentohen. Atëherë në vijim të raportimit për punën e zhvilluar që kam bërë vitin 2021, që në hyrje më duhet të theksoj faktin, fatkeqësisht, që komunikimi me gjyqtarët ka qenë jo në nivelin e duhur. Pas miratimit të kodit etikës gjyqësore, që në fakt duhet pranuar që është bërë në prill të 2021, megjithatë pritshmëritë ishin për një qasje tjetër, por edhe për një nivel më intensiv komunikimi. Me miratimin e kodit etikës, natyrisht filloi puna nga ana e këshilltarit etikës për evidentimin e dilemave etike me qëllim përgatitjen e manualit siç përcaktohet në nenin 83 të ligjit për 115/2016 për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë. Por vështirësia që kam pasur gjatë këtij viti është pikërisht mungesa e komunikimit me gjyqtarët dhe duke patur një nivel komunikimi pothuajse minimal, por mos thon zero, kam ndeshur shumë vështirësi për identifikimin e problematikave që lidhe me çdo parim etik që parashikohet në kodin etikës gjyqësore. Kjo vështirësi nuk është sepse mund të evidentohen dilema, por pastaj kur nuk, domethënë kur nuk qasen me një këndvështrim pak më konkret dhe praktik, mund të kthehen në trajtime të gjata teorike. Dhe pikërisht për të shmangur këtë, dhe kjo është pak vështirësia kryesore që ka penguar edhe ecurin me hartimin e manualit. Që vitit 2022 kam patur komunikim me dy gjyqtarë, të cilët kanë kërkuar një mendim paraprak në lidhje me përfshirjen e tyre në situata të caktuara, duke kërkuar mendimin në lidhje me standardet etike gjyqësore apo rregullet e sjelljes që duhet të kenë ato në raport me këto dy situata konkrete. Këto raste nuk kanë qenë të tilla në vlerësimin tim që të diktonin nevojën e hartimit një opinioni të përgjithshëm siç ndodhi në vitin 2021, por natyrisht që do mbahen në konsideratë në manual dhe do jenë pjesë e dilemave etike pa cënuar konfidencialitetin. Me qëllim lecimin e komunikimit, tashmë jeni në dijeni, në faqen zyrtare të Këshillit Lartë Gjyqësor është krijuar një rubrikë që është dedikuar këshilltarit etikës dhe ky informacioni është përcjellë nëpërmjet postës elektronike çdo gjyqtari. Çdo gjyqtari nuk është vetëm thjesht në dijeni të adresës së të postës elektronike, por edhe në opinionet, edhe çdo lloj komunikimi tjetër me ta i është bërë prezant dhe i është bërë në dukje që ky komunikim online apo nëpërmjet postës do jetë gjithsesi konfidencial. Megjithatë përsëri, pavarësisht stilit të kësaj lehtësie në komunikim, përsëri niveli i komunikimit ka qenë pothuajse në zero. Unë kam evidentuar disa shkaqe që mund të jenë si pasojë, le të themi, e gjithë e kësaj mungese komunikimi, edhe para natyrisht që është ajo që edhe ju vetë keni evidentuar, që është ngarkesa, por ngarkesa e krijuar pranë gjyqësor për shkak të situatës. Por ka edhe një lloj ngurimi kam përshtypën nga vetë gjyqtarët për të diskutuar çështje që mund të lidhen me shkeljet e etikës. Ndoshta kjo vjen edhe sepse nuk është kuptuar sa duhet roli, mendohet që roli i këshilltarit etikës, që është një rol i shkëputur nga Këshilli Lartë Gjyqësor apo nga çdo lloj iniciative tjetër disiplinore. Dhe për këtë shkak, domethënë unë edhe në raport e kam theksuar dhe ritheksoj që çdo gjyqtar mund të aksesojë postën elektronike dhe të komunikoj drejt për drejt me mua si këshilltari etike për çdo problematikë apo dilemë që ato ndeshin gjatë ushtrimit të funksionit të tyre. Dhe mendimet dhe opinionet e këshilltarit të etikës jo vetëm që janë thjesht këshillimore, por duhen patur në konsideratë jo vetëm sot, por në vazhdimsi, që duhen vlerësuar gjithmonë që ndikojnë vetëm pozitivisht në ushtrimin e funksionit nga ana e gjyqtarëve, me qëllim që të shmangin ato lloj sjellje që mund të vënë në dyshim pavarësinë apo banësinë e tyre, si dhe ushtrimin e vëmendarisë domos në jashtë jashtë gjyqësorit në përputhje me standardet etike. Janë hartuar dy opinione të vitit 2021, të cilët që lidhen me përdorimin e telefonit celular nga gjyqtarët gjatë seancave gjyqësore, si dhe kufit e përdorimit të rrjeteve sociale. Këto janë publikuar jo vetëm në faqen zyrtare të Qytetit Lartë Gjyqësor, tek rubrika që është dedikuar qytetarit etikës, por edhe janë përcjellur nëpërmjet postës elektronike të gjyqtarit. Dhe qëllimi i këtij komunikimi ishte që ato të reagonin dhe të kishin një lloj reagimi, meqense ato dy opinione ishin si një hap i parë për të nxitur debatet dhe diskutimet mes gjyqtarëve për të dhënë edhe sugjerime për përditësimin e tyre. Ka patur disa reagime, në fakt komente apo reagime verbale, jo diçka specifike, të cilat natyrisht unë i kam, do t'i evidentoj pastaj në përgatitjen e manualit, por jo një reagim konkret që të përditësohet apo të reflektohet diçka ndryshe në këto opinione. Megjithatë, sidomos në lidhje me përdorimin e rrjeteve sociale, më duhet të them që konstatohet fakti që gjyqtarët janë shumë aktiv në përdorimin e rrjeteve sociale, dhe në disa raste kanë vënë re që, po edhe nga kolegë të tjerë më është vënë duke, që mund të jenë edhe në kufit e cënimit të rregullave të etikës, natyrisht nuk shkon deri aty, por dhe në për këto në manual, në raportimin tim, kam sugjeruar që ndoshta është me vend qendrëryrja e Qytetit Lartë Gjyqësor për të nxjerrë ndoshta një udhëzim të përgjithshëm në lidhje me këtë temë, për të apo ndoshta një amendim të kodit etikës në lidhje me dispozitën që parashikon përdorimin, që nuk ndalohet përdorimi i rrjeteve sociale, por kujdesin që gjyqtarët duhet të tregojnë në aksesin në mediat sociale. Një rol i rëndësishëm në ndarjen e qytetarit për etikën është bashkëpunimi me shkollën e magistraturës. Janë bërë përpjekje dhe janë përfshirë disa tema që lidhen me kodin etikës gjyqësore në programin e trajnimit vazhdues. Por ndonse janë përfshirë disa aktivitete dhe një temë e posaçme që është posaçërisht për kodin etikës gjyqësore, duke parë edhe reagimin dhe komunikimin jo në nivelin e duhur të gjyqtarëve për temat etike gjatë ushtrimit të ndarjes së tyre, vlerësojnë që ka vënë për një përmirësim të mëtejshëm të këtij bashkëpunimi. Shkolla Magistraturës ka një procedurë të caktuar të përzgjedhjes së temave dhe të ekspertëve, megjithatë sugjeroj që ky komunikim mund të lehtësohet akoma më tepër me ndërhyrjen e Qytetit Lartë Gjyqësor, pavarësisht përpjekjeve që janë bërë nga ana ime në zbatim të nenit 83 të ligjit për organet e qeverisjes gjyqësore. Ashtu siç e tha dhe kryetaria e Komisionit të Vlerësimit të Etikës dhe Vendarisë Profesionale, puna për hartimin e manualit vazhdon, dhe këtu gjerë ratin të falenderoj Komisionin e Vlerësimit të Etikës dhe Vendarisë Profesionale për mbështetjen që më kanë dhënë gjatë këtij viti, për diskutimet që kemi bërë në lidhje me përgatitjen e këtij manuali. Natyrisht, për të qenë një manual sa më informuar dhe sa më plot, vlerësoj që kjo nuk mund ngelet vetëm në punën e Qytetarit të Etikës, dhe kërkohet një mbështetje më e madhe edhe nga ana e Qytetit Lartë Gjyqësor, po duke shpresuar sidomos në lehtësimin e komunikimit me gjyqtarët, apo qoftë edhe në një bashkëpunim më të mirë me shkollën e magistraturës për ta bërë pak më të qartë rolin dhe rëndësinë që ka kodi etikës, roli i Qytetarit Etikës dhe manuali që do përgatitet. Kështu që në këtë raportim më ngelet të ritheksoj edhe një herë faktin që domosdoshmërinë që kam për zbatimin e pikës 7 të nenit 83 të ligjit 115/2016 për mbështetje përsëri, është të shumë e nevojshme që manuali iniciuar të përfundojë në një kohë sa më të shpejtë dhe të arsyeshme dhe të bëhet publik, me qëllim që të marrim edhe një feedback, me shpresën që edhe komunikimi me gjyqtarët do të jetë pak në nivele më të kënaqshme vitin që po fillon. Në këtë pikë, në fakt Gjerasin e kam shënuar në raportim dhe më duhet Gjerasin edhe ta them edhe këtu në këtë mbledhje, që më duhet të falenderoj qendrën e dokumentacionit pranë gjykatës lartë, zotin Olton Musaj në veçantë, që më ka ndihmuar shumë në kërkimin e disa materialeve që lidhen me standardet etike ndërkombëtare dhe përkthimin e tyre, pasi për shkak edhe të faktit që unë nuk jam e shkëputur nga ushtrimi i funksionit të gjyqtarës, ka qenë shumë e vështirë për t'i menaxhuar, për t'i bërë të gjitha gjërat, pra edhe gjetjen e materialit edhe përkthimin edhe pastaj përditësimin dhe përpilimin e dilemave etike me pyetje përgjigje siç kërkohet për përgatitjen e këtij manuali. Duke u falendëruar shumë, unë këto kisha në mënyrë të përmbledhur, meqense siç u thash, komunikimi fatkeqësisht nuk ka qenë në nivelin e kënaqshëm, dhe duke shpresuar që vit të kemi një produkt pak më konkret dhe të fillojmë diskutimet dhe të kemi një komunikim më të mirë me gjyqtarët. Ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj, dhe nëse keni komente apo diçka,
Shumë faleminderit Albana, lidhur me raportimin mbi përmbytyrjen e këshilltarit për etikën për vitin që kaloi, atëherë unë doftoja nëse vetë
kisha një pyetje
nëse Alba. Zoti Toro po bën një pyetje Albana?
Çështje pyetje me karakter lidhur me fushën që mbuloni. Përdorimi i faqes zyrtare të gjykatës për të mbrojtur subjektet të cilët nuk ushtrojnë funksionin e gjyqtarit. A është në përputhje me standardet e etikës?
Tani ju e doni këtë pyetje kështu, se duhet të evidentojmë pak
jo, pak kasus, pa emër, pa gjë, thjesht kam një pikpyetje në lidhje me këtë. Mi qenë si një specializuar në këtë fushë.
Ju falenderit për pyetjen, nuk jam ndoshta shumë e përgatitur për ta dhënë direkt këtë pyetje. Në pamje të parë, pra pyetja është në qoftë se në faqen e gjykatës mund të mbrohet një gjyqtar?
False, audio nuk ishte. Falje, audio nuk erdhi.
Në faqen e gjykatës
erdhi me mangësi.
Fal. Në pyetja është në faqen e gjykatës?
Po. Përdorimi faqes zyrtare për përdorimi faqes zyrtare të gjykatës për të mbrojtur subjekte që nuk janë apo nuk ushtrojnë funksionin e gjyqtarit.
Janë subjekte, domethënë, është një temë shumë i gjerë, natyrisht është një pyetje që unë do preferoja shumë që të evidentohet, dhe do të ishte një pyetje dhe kërcie shumë mirë për të përfshirë në manual. Në pamje të parë, ndoshta përgjigja ime është që faqja e gjykatës është për veprimtarinë e gjykatës, në impaktin e parë që kam. Po pastaj duhet parë kush është ky subjekt, çfarë lidhje ka, pse ka rreguar faqja e gjykatës zyrtare, sepse ka një mënyrë menaxhimi të faqes web të gjykatës, pse ka reaguar, pse është bërë pjesë, domethënë duhet parë në tërësi problematika. Në pamjen të parë, duke që nuk ka lidhje me ushtrimin e veprimtarisë së gjykatës, por nuk mund të jap një përgjigje kështu. Nëse është apo jo në përputhje me etikën.
Të falenderoj sepse edhe unë ndaj të njëjtin opinion me ju. Megjithatë, në temat e ardhshme që ju mund të zhvillonin, mund ta përfshini si kazus hipotetik.
Po e mbaj shënim duke lidhur edhe me sepse duhet parë edhe kush e menaxhon, ëh, se ne flasim për votën e etikës gjyqësore që lidhet me sjelljen në gjyqësorit e gjyqtarëve dhe duhet parë kush e menaxhon faqen, nëse është kryetari i gjykatës, është kancelari, pra kujt i bie le të themi ose kush e ka të detyrimin për të bërë të reagime, a është gjyqtari për mediat, pra mbaret, është.
Të falenderoj, faleminderit.
Për çështjen. Është me shumë interes dhe e mbaj ta shënim.
Faleminderit.
Faleminderit.
Ndonjë pyetje tjetër? Nëse jo, atëra Albana të falenderoj shumë për prezencën virtuale këtu dhe për sharimet që na dhe.
Kisha pranë jush, ju kërkoj shumë djez.
Kush mund të vazhdoni për të lejuar Këshillin që të miratoj raportin? Jemi dakord?
Ili e dakord.
Irena pro.
Pritvani dakord.
Albani dakord.
Fatmira dakord.
Këshilla dakord.
Juka pro.
Prikena pro.
Na rrëta dakord, atëre këshili vendosim miratimin e raportit vjetor mbi përmëtarin e këshiltarit për etikën për vitin 2022, si pas tekstit bashkidur të vendimit. Këj vendim hynë fuqime njerë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të këshilit lartë gjysor. Atëre kalujem dhe në... Po, kalujem në projektaktin e fundit për mbledhjen e sosme që ka të bëjmë ngritje në detyrë të gjyqtarës të gjykatës administrative të apelit të zonjës Rezarta Aliu. Fjalën ja jap zotit Toro, i cili shkurtimisht do relatoj projektaktin.
Po, edhe unë si kolegët shkurtimisht nëntë faqit do munduam t'i pasqyroj në mënyrë sintetizuar, pasi në shumicën e tyre do të gjenit në mënyrë kronologjike faset që kanë shërbyer për të ngritur detyrë për të realizuar procedurën e rrisë detyrë të zonjës Aliu, dhe për të mos e zgjatur mbi propozimin e relatorit, konform nënëve 147, 147A të kushtetutës, nënëve 86, 97, 98, ligjit 115, 2016, në pikat 9, 10, 14, të nënëve 28, ligjit 96, 2016, si të vendimit 70.07.2020, nga në akshirit më heret me vendimin 68.92.2023, është vendosur miratimi rënditi se kandidatve në procedurët e ngritës në detyrën e gjyqtarit në gjykatën administrative të apelit për pozicion e lirë të shpallur me vendimin 571 datë 7/12 2021 të Këshillit Largjësor, si më poshtë, zonja Rezarta Aliu, zoti Sokol Ibi, më njëherë mbas këtij veprimi, mbas kësaj procedure, vendimi është bërë të ditur të dy kandidatëve, të cilët në rrugë elektronike konfirmuan se nuk do të ushtronin të drejtën e ankimit. Për rëndim në kushtet e zbatimit të pikës 68 të vendimit 70/2020, përgatita këtë projekt vendim, në dispozitivin të cilët ju sugjerohet të miratoni ngritjen e detyrën e gjyqtarës së gjykatës administrative të apelit zonjës Rezarta Aliu, përfundimin para fatit të transmetimit të përkohshëm të gjyqtarës Aliu pranë gjykatës administrative të shkallës parë Durrës. Efektet juridike të këtij vendimi fillojnë me datën 1/3/2023. Një kopje vendimit i njoftohet zonjës Aliu sipas kërkesës së 98 të ligjit nr. 115/2016. Gjykatës administrative të apelit, gjykatës administrative të shkallës parë Durrës dhe gjykatës së rrethit gjyqësor përmet. Ky vendim në fuqimier dhe publikohet në faqen zyrtare të Këshillit Largjësor. Faleminderit.
Faleminderit zotit Orr. Atëherë nëse ka diskutim nga kolegët, nëse jo kalojmë në votimin e projektaktit. Po.
Lidhur me datën e fillimin e efekteve, pse është vendosur data 1 mars? Sot jemi 23, një javë për çfarë arsye?
Në kushtet kur zonja Aliu është me leje për shkak të fëmijës, i dha mundësi që të organizoj punën, nuk ka ngarkesë gjykata, pra nuk është se prish ngarkesë gjykata, thjesht është çështje humane për t'i dhënë mundësi të stabilizoj problemet me fëmijën, duke qenë që ajo ka konfirmuar se është e gatshme të rikthehet në detyrë.
Pra, ideja është vazhdimi lejes së lindjes nuk e pengon që të shkojë që nesër në punë. Ajo quhet gjyqtari gjykatës së apelit administrativ dhe vazhdon lejen e lindjes për aq sa i mundet.
Kjo ishte qëllimi, meqense kemi një pasqyrim të vullnetit saj për të vijuar punën pas këtij momenti, i dha mundësi të organizohet që me datën 1 të jetë gatshëm.
Të përgatitet emocionalisht.
Në mënyrë emocionalisht.
Po, dakor, kam pyetje.
Të promovoshit
detyrën. E hedhim votim? Po.
Eli e dakord.
Elena pro.
Pro. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Fatmira dakord.
Arçela dakord.
Luka pro.
Brikena pro.
Narita dakord, atëherë Këshilli vendos ngritjen në detyrë të gjyqtarës së gjykatës administrative të apelit zonjës Rezarta Aliu për fundimin para fatit të transferimit përkohshëm të gjyqtarës zonjës Rezarta Aliu pranë gjykatës administrative të shkallës së parë Durrës. Efektet juridike e këtij vendimi fillojnë me datë 1/3/2023. Kopja e vendimit i njoftohet zonjës Aliu sipas kërkesave të nenit 98 të ligjit për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë ndryshuar, gjykatës administrative të apelit, gjykatës administrative të shkallës parë Durrës si dhe gjykatës së rrethit gjyqësor përmet. Ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të Këshillit Largjësor. Përpara se ta mbyllim, nga ana e Komisionit Zhvillimit të Karrierës janë përcjellë gjithë anëtarve kërkesat për caktimin e gjyqtarëve në gjykatat në nevojë. Duke i lënë mundësi stafit sa të bëhen gati, për 30 minuta të futemi për të shqyrtuar dhe ato kërkesa online.